Goeienaand vriende, dis lekker om vanavond hier te wees, en ek, hoe hierdie soort van alles op my beland het, is omdat ek van ongeluk gedink het aan my broer, en hoe dat ek weet wat twee dienste per dag beteken. Ek het 'n klein sist in my keel gehad, ek preek baie, en dan sodra ek in die stad hierdie vallei kom, raak die klein verhemelte hier achter van een of ander soort van een, hierdie hulle noem dit, hierdie klimaat hier in die vallei, dit hou dit net so erg geswel. Ek moet dit die hele tijd aan ons sluk terwijl ek hier in die vallei is. Kom ek weg, paar dae is dit weg, kom terug, sak sy weer achteraf. En ek het so van meegevoel met broer Neville gehad, geweet dat ons miskien het eentje verder op die pad gevorder is, as wat partij van die hele jong kerels is, en dis kyk ons ander kant. So ons voel soort van vir mekaar, en nog soveel meer soos die dae begin nader kom, die onheil dae nader kom, en dan in die wete dat ons nou weggaan onmiddellik, as die Here wil. En ek het gedink, jylle week, broer Bozé moet volgende sondag aand hier wees, dink ek. Ek, het jylle dit gehoor? Ja, en volgende sondag aand, hy het een film wat hy wil wees oor sy sendings van oorsee waar hy het een droom gehad wat baie jare gelede na hom toe gekom het om na Chicago toe te kom. En die arme kereltje het op een tyd heeltemal verskeerd gevoel, gesê sy boodskap is nooit vervul nie, en ek het dit aan hom verduidelik, hoe dat die Here al reeds vervul het, toe het hy dit begryp. So toe het die Here hom nog een droom gegee, en toe die uitleg gekom het, vir hom gesê waarheen om te gaan en wat om te doen. En hy het daar naartoe gegaan en goeiste oor goeiste na Kenia toe en Tanganyika en Uganda en daar die nasies daarin. Dit is net wonderlik wat die Here vir hulle gedoen het in hulle sending. En hy wil die film vertoon net om te wees wat die Here onder daardie mense doen. Die Afrika stamme daar binnen. As die Here wil, wil ek in Januari daarby om aansluit vir die en hulle onder daardie stamme vir een diens net voor ek weer afgaan na Rhodesia en Suid-Afrika toe. En dan, dis hierdie komende sondag aan so nou, en bid hard vir broer Joseph, hy was 'n goeie ou broertjie gewees, ek het hom baie waardeer sy samesyn en so voort. Dan hierdie komende volgende week, vertrek ons dan na bo in Southern Pines, en dan af in Columbia, South Carolina, en dan van daar na Cow Palace, die Westkus, dan voort bo in Grass Valley in, en oor na die wêreldskou toe, en weer terug na Oregon toe. Dan op in British Columbia en so voort aan en aan tot laat, hierdie herfst, dan hoop ons hierdie herfst, as die Here wil, om nog 'n paar dienste hier te hou, as die Here voorsien. Dan het ek gedink, voor ek vertrek het, sal dit 'n goeie ding wees, om soort van 'n paar vrae te vra. Julle weet, jy vind uit wat is op die mense se harte, wanneer jy vra. En so toe het ek gedink, julle weet, om vanavond net soort van 'n gesprek van hart tot hart te hê met die klein kuddekie van die mense hier, sommer net met julle praat uit ons harte uit. Soms dink ek, dit doen meer goed as om 'n preek te preek, net soort van mekaar beter verstaan. En ons is dankbaar teenoor God vir wat ons hom hierdie week sien doen het, en antwoord op gebed. Dit was baie uitstaande, so ons is dankbaar, net so dankbaar. En ons sien die tyd en die eindtyd nader kom en die wete dat iets gereed maak om te gebeur. En daar is niemand wat nie weet dis waar as hy 'n denker is nie. Ons weet, ons kyk daarna deur die eeuw, elkeen het dit opgehou. Maar julle weet, daar gebeur nou te veel. Ons weet is reg, kan nie ver weg wees nie. En nou miskien sal ek oor party daarvan praat oor 'n paar minute. Maar laat ons nou om te begin net ons hoofde buig vir 'n woord van gebed. En terwyl ons hoofde gebuig is, wonder ek of daar iets in ons harte is, wat ons wil hê moet onthou word in gebed voor God. As dit so wees, steek net die hand op. Hy sal verstaan, hy weet alles daarvan af. Net een of ander versoek waar hy graag wil sê, God dink aan my, die Here seën elkeen van julle.
Our Heavenly Father, as we come tonight approaching that
ons hemelse Vader, soos ons vanaand daardie troon van genade kom nader, wat u ons so goed gunstiglik beveel het om vrymoedig voor die troon van God en sy genade te kom en enige versoek te vra waarin ons behoefte sou hê. U het ons gesê as ons soveel as 2 of 3 sou wees wat sou vergader en by mekaar kom in U naam, dat U in ons midde sou wees. En dan wat ons ook al begeer, as ons dit vra, ons dit sal ontvang, as ons net sal glo dat ons dit sal ontvang. U ken die toestande van die dag en die toestande van die kerk en van die mense en ons versoeke voor U. Nou, U het die hande gesien, Here. U ken die harte van die mense en hulle begeertes en hulle behoeftes. En ons sien die tyd kom nader, dit kom nou dig by mekaar, die groot wolke en raad gevestig. Dinge waarvan die profete baie honderde jare gelede gepraat het, sien ons het nog nooit gebeur nie, tot op hierdie tyd nie. En hier sien ons dit reg in ons
daag.
Nou bid ons Vader dat U ons hierdie seëninge sal skenk wat ons vra. Genees die siekes en die beproefdes, herstel in U kerk, Here, lewendige krag van die Heilige Gees, lewende geloof dat waarvoor ons vra, ons glo. Ons glo dat ons dit ontvang, want ons is seker dat dit die wil van God is, om dit vir ons te gee nog voor ons vra. Ons vra nie verkeerdelik nie, ons vra om die koninkryk van God sou naalwe. So ons bid dat U dit vir ons sal skenk. Seën ons samekoms, ons pastoor, die werkers van die kerk, elke persoon, die lede van die liggaam van Christus wat teenwoordig is. Hulle wat nie lede van die liggaam van Christus is nie, wat vandag soek na skuiling elders, 'n bomskuiling koop vir die agterplaas, God mag hulle onder die beskuttende beskerm van die Here Jesus kom, in die wete dat wanneer hierdie lewe klaar is, daar lewe ander kant dit is. Dank U vir die belofte.
Gee
aan ons die antwoord op hierdie vraag vanavond, dat ons elke hart met U woord tevrede kan stel, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Met die nader kom na die komst van die Here, watter groot versekering is dit nie? Ek het 'n ruk gelede gepraat, iemand het iets gesê oor versekering. Ek was saam met die sakeman nie lank gelede in een van hulle konvensies, internasionale konvensie. Ek het pas een bygewoon van 'n streek. Ek preek vir die volle evangelie sakemanne wêreldwyd. En dan hierdie konvensie synde op die Weskus. En al die hoogwaardiges wat daar sit van oor die hele wêreld, met so welgeklee en waardig, een van hulle het vir my gesê, ek het gehoor iemand noem jou eerwaardig. Ek het gesê, ja meneer. Hy het gesê, is jy 'n prediker? Ek het gesê, ja meneer. Hy het gesê, wat maak jy by hierdie sakemanne? Ek het gesê, ek is 'n sakeman. Hoor hy gesê, en watter soort besigheid is jy? Ek het gesê, versekering. Hy het my misverstaan. Hy het gedink ek bedoel assuransie. So hy het vir my gesê, hy het gesê, by watter maatskappy is hy? Ek het gesê, die hemelse maatskappy. Hy het gesê, ek glo nie ek ken daar een nie. Ek het gesê, watter soort assuransie verkoop jy? Ek het nooit gesê assuransie nie. Ek het gesê, versekering. Het gesê, wat bedoel jy? En sê, blye versekering, Jesus is myn, o wat voorsmaak van heerlikheid rein. Erf nou verlossing, gekoop deur my God, gebore uit sy gees, gewas in sy bloed. So daar aan toe ek voorgestel is vir die televisie uitsending, het ek dit vertel, en ek het gesê, nou ek het polisse hier, as enige van julle mense hier of buiten in die land, wat in die polis belangstel, ek sal dit graag met jou bespreek, net na die dienst. Versekering, blye versekering. Nou ek gedink, met die vraag van hierdie vraag, dat dit my 'n klein benadering tot julle denke kan gee. Ek het 2 gekry. Soos ek by die deur ingekom het Billy gesê, daar is meer, maar natuurlik, ek het nie 'n kans gekry om hulle deur te kyk nie, en ek wil seker wees dat ek skriftuurlik korrek is, voor ek dit antwoord wanneer is, en wil hy dit moet so wees, of voor ek dit beantwoord het. So miskien kan ek hulle terughou vir 'n ander tyd. Nou een van die, by die beantwoording van hierdie vraag nou onthou, ek doen maar net so goed ek kan. Ek beantwoord nie vraag daar in die dienst nie, ek het dit een keer probeer en in die moeilikheid beland. Hulle het my misverstaan, dit was oor meneer Allen of oor die bewys van bloed en olie en so voort op die hande en gesig waar die bewys van die Heilige Gees is. Ek het gesê, Wel, ik weet niet daarvan. Ik heb gezegd, ik heb nog nooit iets daarvan in de Schriften gezien. Ik heb gezegd, maar ik geloof dat ik zo, zoals hier die broer zo kon preken, zo ik niet klem plaats op sensaties niet. Ik preek met de evangelie en ik voortgegaan. En toen had hij een brief gekregen, internationaal. Lieve broer Brenham, zo had hij het oorlog in gegaan en hij had dat niet misverstaan. En ons het voor alle die banden gestuurd en hij had dat laat spelen en zien of ik. Het gezegd, ik heb die man veroordeeld. Ik het niet. Ik heb nooit enige broer veroordeeld. Soms kan ik van hulle verschil, maar dus op vriendschappelijke voet. En dan hier niet lang geleden nie, het een man een boek geschreven over hierdie man, over biting of devils. Toen het ik gedink, dit zal een kans wees om misschien te betalen of om te laten weten. En die man waar die boek geschreven het, het elke evangelist in die veld gekritiseerd, behalve voor mij, en het recht in mijn dienst gezet. Toen het ik gezegd, ik waardeer niet die kritiek niet, maar ik heb gezegd, die broer heeft in werkelijkheid, hij heeft dit gecomplimenteerd op Christian Didis. Hij heeft gezegd, ik is een wat nooit offerandes opgenomen en bij mensen om geld en gebeelden leidt niet, en zo precies dit. En hij heeft dit waardeer, en die man het daar gezet. Maar een kans dat ik geweten dat die man iets over broer Ellen gezegd, wat niet recht was niet. Hij heeft gezegd, A. Allen heeft hier die boek Biting of Devils geschreven. Nou, A. Allen heeft nooit haar die boek geschreven niet. Ik heb die schrijver van die boek gekend. En ik heb gezegd, nou, als die man wat dit geschreven heeft, niet oprecht genoeg was om te gaan vaststellen om te zien wie dit geschreven heeft, voor hij Roe Allen gecritiseerd heeft, dan reken ik soort van dat partij van zijn andere kritiek ook onverdiend is op hierdie broer. Zien en die man wat net daar gezet het en wat me ondersteunen. Maar dit was net om hem te laten weten dat zijn stelling is verkeerd is zien. Dat broer Ellen nooit haar boek geschreven heeft, die schreven van Biting of Devil. Nou, bij de beantwoording van hierdie vraag, hulle is naar die beste van mij weten. En as, ik zal alle volgende schriften proberen beantwoorden. Nou, die eerste een wordt gevonden, denk ik, in 1 Korintiërs, die 7e hoofdstuk en die 15e vers. Zo ons zal nou proberen om naar hierdie schrift toe te gaan en te zien hoe dit lijkt en te zien of ons hierdie kostbare persoon kan helpen, wat die vraag vraagt. Nou, 1 Korintiërs 7e hoofdstuk 15e vers. En ik veronderstel die persoon is nou teenwoordig. Nou, hier is hoe dit lijkt. Maar als die ongetrouwde wil skei, laat hom skei. In zo'n geval is die broer of zuster niet gebonden nie, maar God heeft ons tot vrede geroep. Nou, 1 Korintiërs 7 hoofdstuk 15 vers. Nou, die vraag wat hulle gevraagd, broer Brenham, betekent dit, een zuster of broer is vrij om te hertrouw? Nee. Sien, hy snap nie sy vraag daar en wat hy sê nie. Hulle is nie vry nie. Sien, dat so het teenstrijdigheid in die skrif skip en die skrif toe weer spreek hulle self glad nie sien. Nou laat ons, jy sien soos wat jy die skrif dier net een vers te lees, enig iets kan laat sê wat jy wil dit laat sê om jou gedagtes te pas, maar jy moet die gedagte neem waaroor hulle praat. Soos as ek met broer Neville so praat en jy hoor ek sê die woord boor. En dan zou je gaan en je zou zeggen, weet je waarom hij praat? Ons het om vanavond verviel. Zien, nee, nou die andere kerel zei, dat is verkeerd. Dit betekent dat hij een Lucies rekening schuld. Hij gaat dit betalen. Die andere een zei, oh nee, hij heeft niet dit bedoeld. Hij heeft die plank tegen die kant van de huis bedoeld. Die andere keer zei, nee, ik zie wat ik geloof, ik probeer praat oor om een gat te boer. Zien.
You've got to find out the conversation.
Jy moet het gesprek uitvind, dan weet jy waarover jy praat, want Paulus antwoord hier soms op hulle vraag. Soms sê hulle die Bijbel weer spreek homself, ek wil dit nog teekom, dit doen dit nie. Ek is ex 32 jaar achter die preekstoel, ek het nog nooit een teenstrijdigheid gesien nie. Sien, dit weerspreek homself nie, dis so. Dis jy wat dit weerspreek, sien, en dit nie verstaan nie. Die Heilige Gees is openbaarder, die openbaarmaker van die woord. Daarom die teenstrijdigheid. Sien, Paulus skryf aan daar die mense sê, jylle het so en so een ding gevra. Net, hy sê nie net, jylle het dit gevra nie. Hy sê dit maar net. Dan draai hier om en antwoord de rug, wat teenstrijdig is met wat hulle gevra. Hy het gevra, ons mag so en so en so, en Paulus draai om en sê iets anders. Sien, lyk of dit teenstrijdigheid is. Dit is nie, as jy net die hele vers, die hele hoofdstuk sal lees, sal jy uitvind dat hy probeer verduidelik wat hulle aan hom geskryf. Nou, net hier sou dit lyk asof dit so gee. En dis hoe jy teenstrijdig gee in die Bijbel kry, maar dit is nie so nie. Nou, dit lyk asof hier dat die persoon wil weet of die vraag wat hulle wel wil weet, is 'n broer of 'n sister in die Here kan trou of hertrou en vry wees as hulle hulle maat verlaat om weer te hertrou? Nee.
Now let's take begin at the 10th verse. Unto the married,
nou kom ons vat, begin by die 10de vers. Aan die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar die Here, sien, dat die vrou nie van die man moet skei nie, sien.
But if she departs, let her remain unmarried.
Maar as sy skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen, en dat die man nie sy vrou moet verstoot nie. Dis die gebooie van die Here, sien. Maar vir die ander sê ek, nie die Here nie, sien. As enige broer 'n ongelowige vrou het. Nou let op sy onderwerp, sien. Ek lees verder aan daar voor dit, verder deur die hoofstuk. Jy sal vind dat hulle gedink het, as ons met 'n vrou getrou het, en sy is ons, ek is getroud en ek word 'n gelowige, en my vrou is nie 'n gelowige nie. Laat ek haar verstoot. O nee, dis nie dit nie. Jy kan dit nie doen nie. Sien, kyk. As enige broer 'n ongelowige vrou het en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. Dis nie vanweë die huwelik nie, dis oor ongeloof. Nie weer hertrou nie, sien, bly by haar. En as 'n vrou 'n ongelowige man het en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Dis reg, sien.
For the unbelieving husband is sanctified.
Maar die ongelowige man is geheilig deur die vrou en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. Nou as die ongelowige sê ek gaan nie langer met jou samelewe nie, jy het 'n Christen geword. Om 'n man sê vir sy vrou, omdat jy gered is en uit die wêreld waarin ons eens was, gaan uitkom, gaan ek jou verlaat. Nou, daar is niks wat jy daarin kan doen nie. Laat hom gaan, sien. Of die vrou sê vir man, ek gaan nie meng met daardie klomp holy rollers nie. Ek gaan dit nie doen nie. Ek sal jou skei en jou verlaat. Moet jy nie die kerk verlaat nie. Jy laat haar gaan, sien. 'N broer of 'n suster is nie onder verpligting in so 'n geval nie. Dit is as jou maat jou daaroor verstoot en wil pad gee, jy hoef nie maar net aan hulle vas te hou nie. As hulle jou verlaat, en hulle gaan jou verlaat as gevolg van Christus, laat hulle gaan, maar jy kan nie hertrou nie. Maar God het ons tot vrede geroep, sien. Nou, nie dat jy weer kan hertrou nie, hy het dit alreeds gesê, maar jy hoef nie saam te leef met 'n ongelowige man of 'n ongelowige vrou, as hulle nie bereid is nie. As hulle bereid is, sê, nou gaan jy maar kerk toe, en as jy soontoe wil gaan, dis jou besigheid. As jy na jou kerk toe wil gaan, gaan maar. Wat my betref, ek glo dit nie, ek sal enig iets vir jou doen, ek sal nie in jou pad staan nie, gaan jy maar voort, dan bly jy net daar, onwetend dat het jou geheiligde lewe, daar die geloof is al heilig, en hulle sal het goed sien, enige kante, man of vrou sien. Jy, maar nou, om net te sê, ek, broer Brennan, ek is getroud, en my vrou is ongelowige, en hier is een sister, die ook kan maar wie ek kan trou, ek gaan hierdie een verlaat, en met daarie een trou, o nee, nee, beslis nie. Jou belofte is tot die dood, jylle skei, en daar is niks anders in die wereld, wat jou sal toelaat, om te trou in die Bybel, voordat jou maat dood is nie, dis reg. Hulle enigste gronde, daar slaat geen hertrouwerij, ergens nie, behalwe 'n gestorwe maat. Dis al, sien, jy kan dit nie homself laat weerspreek nie, so lees net die vers daarvoor en daarna, en jy sal dan begryp waarvan hy praat. Nou, dit beteken hier nie, sien, beteken dit 'n sister of 'n broer is vry om te hertrou? Nee, meneer, sien, hy het dit eers verduidelik. Sien, al die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar die Here, dat die vrou nie van haar man moet skei nie. Maar, en as sy toch van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen, sien. Daar is glad nie so iets soos enige gelowige, wat ooit versoen word, om weer te hertrou met 'n lewende maat nie.
Now, here is another one. The second is like this. What manner of body
nou, hier is nog een, die tweede lys so. Watter soort liggaam sal die bose hê in die laaste opstanding by die groot wit troon oordeel? Daardie sonder sal in die opstanding opstaan om geoordeel word in die liggaam waarin hy die sonde gepleeg het, sien. Hy sal die oordeel in die opstanding moet ondergaan. Opstanding is nie vervang nie, dis na vore bring dit wat ondergegaan het. Toe Jesus uit die dood het opgestaan, was hy dieselfde lichaam wat ondergegaan. Hy het opgestaan en daar dieselfde soort lichaam. Ons staan op in dieselfde lichaam waarin ons heen gaan. Dis 'n opstanding, nie vervanging nie. Nou die Bybel sê dat ons geoordeel sal word volgens die sonde wat gedoen was in die lichaam. En wanneer die bose opstaan, sal hy geoordeel word in dieselfde lichaam waarin hy gesondig het, dieselfde ding.
Adam knew his wife, Eve, and conjunction. She conceived and bare Cain. I believe all you teach, but
Adam het sy vrou Eva beken en voegwoord, sy het swanger geword en Kain gebaar. Ek glo alles wat jy leer, maar het, so ek, hoe sal ek iemand antwoord wat sê, sy het nie swanger geword nadat Adam haar beken het nie, om rede die voegwoord en. Adam het sy vrou beken en sy het swanger geword en Kain gebaar.
Now we adults know what new means.
Nou ons volwassenes weet wat bekend beteken. Nou die vraag het betrekking op die voegwoord. Nou as jylle sal oplet, vriende, sien, jy kan net nie die Bybel een ding op een plek laat sê en iets anders elders nie. Dit moet die heel tyd dieselfde ding sê. As jy dit een ding hier laat sê en iets anders hier, dan is jou interpretatie verkeerd, sien. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie Eva deur die slang verlei hê, en haar dan ergens anders weer verlei vind nie, sien, en die eerste keer wat sy verlei is, is toe sy swanger geword het. Jy kan haar nie twee keer verlei laat word nie. Laat ek julle net op julle voegwoorde wys, by die lees van die Bybel moet jy weet waar jou voegwoord behoort. Voegwoord bind jou sin aan mekaar, sien. Nou kyk hierna. Nou in Genesis 1:26, let op hierdie voegwoord en dan verduidelik jy dit en dan sal ek jou vertel hoe hy toe Adam sy vrou beken het. Genesis, die eerste hoofstuk, en vanaf die 26e vers. Nou luister mooi, God het nou sy skepping gemaakt, en God het die aarde van die krepende goed laat voortbring, al die dinge wat die aarde voortgebring het. Nou, die 26e hoofstuk, 26e vers van die eerste hoofstuk van Genesis.
And God said, let us make man in our own image after our own likeness. Let them, man,
en God het gesê, laat ons mense maak na ons eie beeld, na ons eie gelykenis. En laat hulle, die mens nie hy nie, hulle sien, meervoud. Heers oor die visse van die see, en die voels van die hemel, en die vee, en oor, sien julle die en, wat verbind, oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip.
So God created man in his own image, in the image of God created he him,
en God het die mens geskape na sy eie beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Beide man en vrou.
And God blessed them after his creation.
En God het hulle geseën na sy skepping, dan en vir hulle gesê, wees vrugbaar en
multiply
en vermeerder en vul die aarde en onderwerp dit.
Conjunction after conjunction of what man's to be multiplying and after multiplying, then subdue the earth. That's coming to the millennium.
Voegwoord na voegwoord waarvan die mens moet vermeerder. En na die vermeerdering onderwerp dan die aarde dus tot reg in die millennium. Sien goed, onderwerp die aarde goed en heers oor die visse van die see en die voels van die hemel en oor al die dieren wat op die aarde kruip.
Now God created man in his own image, created let them, the man, have dominion over all the earth.
Nou God het die mens na sy eie beeld geskape, het hulle die mens laat heers oor die hele aarde, dit laat onderwerp en alles, het hulle dit laat doen en laat heers oor die visse van die en alles wat hy gedoen het. En dan vind ons uit in Genesis 2:7, luister hierna. Nadat God al klaar die aarde gemaakt het, klaar die mens geskap het, om klaar heerskap het oor die aarde gegeet, om klaar alles gegeet wat hy het en God hulle geskap het, vir hulle gesê het om te wees vermenig, om te vermenigvuldig en die aarde te vul en al hierdie dinge. En dan nog 7 verse van dinge, wat hy afgehandel het, en die hemel en die aarde en alles, en die Heere God het die mens geformeer in die stof van die aarde, en hier, en, voegwoord, maak hy een mens wat hy al reeds gemaakt het. Sien? Maak een mens en bind sy sin aan mekaar. God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas en so het dan die mens 'n lewende siel geword.
Now, think of that. After he had done made
dink daaraan, nadat hy al klaar die mens gemaak het, vrou en mans, in Genesis 1:26-28, het die mens as eie beeld gemaak om geskape en om gegee die koninkryke onderwerp en om al die hierdie magte gegee en alles en tog het hy nog nooit die mens geskape nie. Sien, Satan het Eva al reeds bedrieg, natuurlijk, Adam het haar bekend, maar sy was al reeds bedrieg. Wanneer vroeger het hy, toe hulle voor hulle gekom het, toe hulle in die oordeel gekom het, het hy gesê, en God het hulle by mekaar gebring en gesê, wie het dit gedoen? Het vir hulle die vraag gevra. Adam het gesê, die vrou wat u my gegee het. Die vrou het gesê, die slang het my bedrieg. En God het 'n vloek op hulle geplaas en alles so voort. En toe het Adam sy vrou bekend sien, nadat sy al reeds bedrieg was en 'n moeder geword het, net soos wat God die mens gemaak het hier vroeger in Genesis 1:26, en toch was hy nooit eens gevorm nie sien.
All right, now watch, let's get down here and read also. And Adam called his wife Eve because
goed,
she
nou let op, laat ons hierheen gaan en lees ook. En Adam het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alle lewende dinge. Alles, of moeder van alles wat lewe. Het sy vrou genoem, het die vrou genoem, omdat sy, of vrou omdat sy, van alle lewende dinge. En die Here het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, om hulle te bedek.
Now notice, in Genesis again,
nou, let weer op. In Genesis 1:21, God het die walvis in die see geskaap, het alles gedoen, en die skepping gemaak, die mens gemaak in sy eie beeld, het die mens gemaak, nie, 'n mens nie, die hele mensdom, hulle almal na sy eie beeld sien, en na die beeld van God, het hy hulle geskaap, manlik en vroulik, het hulle albei so geskaap. En nou vind ons weer hier uit, nadat die mens na sy eie beeld geskaap het, nadat hy hom hier geskaap het as manlik en vroulik, maak hy die mens hier uit die stof van die aarde. En toe, nadat hy dit gedoen het, nadat hy hom klaar manlik en vroulik gemaak het, dan kom hy hier terug en maak vir hom 'n vrou, nadat hy hom alreeds gemaak het sien. Sien jou voegwoord verbind, daar is sin aan mekaar, net soos wat dit gesê het, nou hier, God het die mens na sy eie beeld geskaap en na sy gelykenis het hy omgeskaap. Is dit God wat sy gedagtes praat in sy gemoed wat hy gehad het? Hier is waar hy in werklikheid die daad gedoen het. Jesus was die lam geslag van die grondlegging van die wêreld af. Hy is nie geslag voor 4000 jaar daarna nie, sien.
So the serpent had beguiled Eve, that's truly. Then after the judgment was set,
so die slang het Eva bedrieg, dis werklik. Toe nadat die oordeel gevel is, toe het Adam sy vrou beken, en toe het sy swanger geword en 'n seun gebaar, Kain. Het julle dit sien? Die voegwoord dra net voort wat Adam gedoen het, nie wat voor Adam gedoen het nie. En kyk hier, as jy dit wil opvolg, en daar die groot stelling hier, en ek glo ons vind dit hier in die vierde hoofstuk, glo ek is dit, en die mens het sy vrou beken, en sy het swanger geword, en Kain gebaar, en voegwoord gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Dan was dit in werklikheid nie Adam nie, dit was God se seun daarby. Sien, as jy jou voegwoord wil sit, waarby sien, weer en, ek het 'n man van God verkry. Dan te sê dat God haar daardie diskriminerende ding genaamd Kain gegee het, waar hy daardie bron van al die gemeen en vuil en dinge wat Kain gehad het van God af gekom, kan nie wees nie, sien.
She is beguiled by the serpent. And the serpent, she is already
sy is weer die slang bedrieg in die slang. Sy het alreeds moeder geword, toe het Adam haar beken. Hy het sekerlik, hy het met haar as 'n vrou gaan lewe, maar sy sou reeds moeder word van hierdie kind. En toe Adam se seun eintlik gebore is, was hy 'n sagte, soet, nederige, sagmoedige persoon soos Adam. Maar hierdie kerel, waar het daar die suiwerleenagtige, waar het daar die sonde vandaan gekom? Waar het hierdie kerel Kain daar die moordenaar? En die Bybel het gesê, die duiwel 'n moordenaar is. Waar het daar die leen vandaan gekom?
The devil is a father of a lie, he's a liar and a father of a lie.
Die duivel is die vader van alleen, hy is alleen naar die vader van alleen. Dis moes van een of ander bron buiten God gekom. So Cain was die bose een, sy vader was Satan, en hy het hier die bose een voortgebring. En toe natuurlijk het Adam sy vrou bekend, sekerlik. En ja, miskien as jy dit so gestel het, ek sou kon sê om myself te neem, wel nou Rebecca is gebore en nare kom daar aan. Ek het eendag die story van Josef gelees, en ek was so aangegryp deur die story van Josef. Ek het daar in 'n klein kamertjie ingegaan en neergekniel, daar in Minneapolis, en ek het sê, Heere God, hoe dank ek u nie vir 'n man soos Josef nie. En ek het gedink, as ek gewens, ek het Billy Paul Joseph genoem, na daar die groot kerel karakter, daar is nie een merk teenoor om nergens in die Bybel nie, volmaakte type van Christen in elk op ons sit. Het gedink, ek sou daarvan hou, en ek het gesê, ouwe, as ek een seun kry, sal ek hom Joseph noem. Net toe hy daar die lig in die gebou in beweeg gekom, en gesê, jy sal een seun hê, en sy naam Joseph noem. Ek het my vrou bekend sekerlik, en sy het Sarah voortgebring. Toe het ek my vrou bekend en sê Joseph voortgebring. Sien wat ek bedoel. Sien dat hy niks met die eerste te doen gehad met Godse belofte van Joseph. Sarah daar tussenin gekom. Nie om Sarah en daar is soort benarie te plaas nie, maar net om vir julle te wys wat ek bedoel. Sien, Sarah is ook van God gestuur. En so weet ons dit dan.
Now, but see, God, when he passed the judgment upon Adam and Eve, she is
nou maar sien God, toe hy die oordeel oor Adam en Eva gevel het, het sy al reeds die sonde gedoen, voor hy die oordeel kon vel. En luister, het hy ooit geweet dat die eerste kind wat ooit in die wereld gebore is, is gebore in sonde, gevorm in ongeregtigheid, het na die wereld gekom en leens gebring. Die heel eerste een wat ooit gebore is, is op daardie manier gebore, omdat, jy sê wat van Adam en Eva, hulle is nie gebore nie, hulle is geskapen sien. Maar die eerste kind wat ooit gekom het, is in sonde gebore, so dit moet daar alleen wees. Een mens wat uit een vrou gebore is, is vir 'n paar dae en vol probleme. Hy is in sonde gebore. Dis waarom hy wedergebore moet word sien, deur die gees. Nie deur een geestelike gedachte nie, deur geestelike geboorte sien, wat hom gegenereer, om een nieuwe skepsel maak. Die eerste mens wat gebore is, is in sonde gebore. Toe moes daar een wees wat sonder seks gekom het. Nou, as seks nie die eerste ding was nie, waarom moes hulle dan een in seks hê om die hele menslike geslag te verlos? Waarom het hy nie net een met die gange afgebring en sê, hier is die regverdige wat reg dink nie? Dit moes deur die seks kom, deur die vrou kom, want dis waar die eerste plek gekom het. Deur seks is ongeregtigheid gebring en deur seks is gerechtigheid gebring. Sien, God het, sonder oorspel, sonder seksuele begeerte vir Jesus Christus voortgebring, deur onbevlekte ontvangtenis, deur vir Maria te oorskade en in haar hierdie baba te skep, wat deur seks gekom het. En daardeur het sy heilige bloed, die hele gevalle geslag, verlos sien. So dit moes wees, geen andere manier daarvoor nie. Elke mens wat uit 'n vrou gebore is, gaan die dood tegemoet. Hy is dood wanneer hy gebore word, dis reg. Dis waarom ek nou die dag gepraat het, hoe dat ons nou daardie blye versekering het. Hoe is dit al, is dit nie? Ek praat soveel dinge waarin daar niks is nie. Maar soms gee die Here my iets en dit gryp my sommer aan. So toe hy dit vir my gegee het, het dit my meer aangegryp as enig iets wat ek ooit in jare gehad het. Toe hy dit nou die dag vir my gegee het, toe ek sien dat Israel een slaaf geen tuiste gehad het nie, Godse kinders. Gooi gemufte brood in enig iets wat hulle wil oor, as hulle net een tuiste kon hê, waar hulle in vrede kon lewe, hulle brood kon verdien deur die sweet van hulle aanskyn. En eendag het daar uit die wildernis 'n profeet gekom, gelei deur 'n vuurklomp, en vir hulle vertel van die beloofde land. Niemand was nog ooit daar nie, hulle het niks daarvan af geweet nie, maar dit was die belofte. Daarin het hulle geglo en hierdie profeet gevolg, totdat hulle naby die beloofde land gekom het. Toe is daar een getuie genaamd Joshua, wat Jehovah Redder beteken, het die Jordaan oorgesteek in daardie land in en het teruggekeer met die bewys dat daardie land net precies is wat daardie profeet met die woord van God gesê het dit is. Hulle het 'n tros druiwe gehad en 2 manne geneem om dit te dra en hulle kon die oorspronkelike vrugte van die land proe. Niemand het geweet die land is daar nie. Hulle het dit net geglo. Hulle het deur die geloof uitgestap en dit geglo. Nou toe hulle hulle land geërf het, hoe gelukkig was hulle nie. Elkeen kon in vrede lewe, sy tentjie, sy kinders hê en alles, maar toch het die ouderdom hom uiteindelik ingehaal en die dood het hom vasgekeer in hom geneem. Toe daar van die gange van die hemel af deur 'n vrou, 'n ander groot krygsman gekom, die grootste van hulle almal, God self gemanifesteer in die vlees, Jesus Christus. En hy het vir Israel gesê watter groot volk hulle was, maar die dood het hulle in gesig gestaan. Hy het gesê, maar ek vertel julle van 'n ander land. In my vader sê, is baie wonings. As dit nie so was nie, so het julle gesê, julle is gelukkig in julle land, julle het julle huise, julle het julle kinders, maar julle begrawe elkeen daar oor kan en dis skynbaar die einde. Job het dit gesien, gesê, as 'n boom sterf, lewe dit weer, maar 'n mens gaan lê en gee die gees waar as hy. Sy seuns kom om eer bewys en hy neem dit nie waar nie, o, dat hy my maar in die graf so wegsteek, my in die geheime plek sou totdat die toren verbygaan. Hy het gesê, as 'n mens sterf, sal hy weer lewe. 4000 jaar van tevore, hulle het gesoek na iets ander kan daar die graf, al die groot dinge wat God hulle gegee het, tuis te familie, kinders, 'n kerk, alles in profete en groot manne tot op daar die tyd, maar toch het elkeen gesterf om na sy graf te gaan. Maar hier kom een en sê, in my vader se huis is baie wonings, en ek sal gaan om vir julle 'n plek te berei, soos Joshua, hy het by Kadesh Barnea gekom. Toe Israel by Kadesh Barnea gekom het, en Kadesh was die oordeelstroon van die wêreld op daardie tydstip, 7 fonteine het 'n groot hooffontein wat oordeel beteken, soos die huis van God en die kerke wat daar uitgaan, en Joshua het van Kadesh Barnea af oorgegaan in die beloofde land, om die bewys terug te bring.
Now, Jesus met his Kadesh, what was it? Judgment seat.
Nou, Jesus het by Kadesh gekom, wat was dit? Oordeelstroon, waar was dit? By Golgotha, waar God hom geoordeel het vir die sondes van die wêreld. Wat het hulle gedoen? Hy het die dood ontmoet, die vergelding van God om sondes met God te versoen. Het hy die dood gesterf en het die Jordaanrivier van die dood oorgesteek. Hulle het hom begrawe. Hy het gesterf totdat die maan en sterre hulle vir hulle self geskaam het. Hy het gesterf totdat die aarde senuwee instorting gehad het. Dit het geskud tot die rotse uit die berg afgerol het. Dit het geskud tot die sterre nie wou skyn nie, die maan nie wou skyn nie, en die son in die middel van die dag ondergegaan het. Hy het gesterf. So dood dat die Romein 'n 10 pond spies gevat het, en dit heeltemal deur sy hart gesteek het, water en bloed. Hy was dood, hy het die Jordaan oorgesteek, en hulle het hom in die graf gesit, en het 'n rots daar teen gesit. Het 'n 100-tal manne geverg om dit te doen. Hy was dood. Hulle het die Romeinse seel daarop geplaas. Maar op Paasoggend het hy teruggekom van oorkant die Jordaan af en gesê, ek is hy wat dood was en weer lewend vir ewig. Party van hulle het gesê, ons sien 'n gees. Hy het gesê, voel aan my, het 'n gees vlees en bene soos ek het. Hy het gesê, het julle enigs iets te ete? Bring vir my iets. En hulle het vir hom vis en brood gegee en hy het dit geëet. Hy was 'n man. Wat was hy? Het die bewys teruggebring dat daar 'n land is waarin ons gaan. Wat het hy gedoen? Hy het soos Joshua, hy het die bewys daarvan gebring. Hy het gesê, nou as julle die bewys daarvan wil hê, bekeer julle en laat elke van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sondes en julle sal die Heilige Gees ontvang. Dis die bewys wat hy opgemerk het, ek sal julle die onderpand van julle erfenis gee, en wat gebeur toe op die Pinksterdag het die Heilige Gees op die gelowige gekom.
Now what do we do? Confess our sins, reckoning ourselves dead.
Nou wat doen ons? Belê ons sondes, ag ons self dood, begrawe saam met hom in die doop, opgewek saam met hom in sy opstanding, waartoe sit in hemelse plekke saam met hom. Dis waar ons vanaand is, sit nie fisies nie, geestelik. Ons gemoedere, ons gedagtes, ons siele is nou ver bokant die sorge van die wêreld. Wat is ons in hemelse plekke, in Christus Jesus? Hoe kom ons daarin? Deur een gees. 1 Korintiërs 12 hoofstuk, deur een gees word ons almal gedoop deur die Heilige Gees tot in een liggaam van gelowiges, die mystieke koninkryk van God. Daarin kyk ons terug en sien waar ons altyd gelieg en gesteel en gekil en gerook die dinge gedoen het wat verkeerd was. Ons het daaruit opgestaan, ons is in die hemelse plekke. Wat is dit? Die bewys dat ons enige lichaam gaan hê, soos sy eie verheerlikte lichaam, dis die precieze bewys van die opstanding, omdat ons potentieel al reeds saam met hom opgewek is, het ons potentieel al reeds gesterf. William Branham het altijd geleef het, lewe nie meer nie, maar hy is al 30 plus jaar dood, dis nou een nieuwe skepsel. Om een nebel oud gelewe, lewe nie meer nie, maar hy het baie jare tevore reeds gesterf, hier is een nieuwe skepsel. Om een nebel is dood, die perdere wedren, man dobbelaar, of wat hy ook al was, die man wat eens gelewe het, is dood. Ek weet nie, broer Nebel was nie dit nie, maar wat het ook al was, hy is skuldig aan dit alles. Skuldig aan die geringste, is skuldig aan die geheel. Wat jy ook al was, jy is een sonder, dis wat jy is. En jy is dood omdat jy die dinge van die wereld lief het. En solank as wat jy steeds die wereld lief het, maak het saak hoeveel belei om hierbo te wees. Jy is nie hierbo nie, jy is nog steeds daaronder. Hy wat die wereld lief het, of die dinge van die wereld, die liefde van God het nog nie in hom ingekom nie. Maar wanneer hy daarboe uitsteek na hemelse dinge, dan jou toegeneendheid op dinge daarboe vestig, omdat jy saam met Christus opgestaan het, en nou saam sit in die hemelse plek. Weers mag is nie een ding kan jou skaat nie, nie een ding nie, selfs die dood het geen, kan jou niks aandoen nie, jy is alreeds geanker in Christus. Die versekering, die onderpand, die deposito is alreeds gebring. Jy het het aangeneem. Wat het jy gedoen? Het saam met hom opgestaan in opstanding. Kyk terug waar ek eens was. Nou is ek bokant dit. Waarom deur sy genade het hy my verhoog? En hier sit ek nou in hemelse plekke. In Christus, o goeiste. Daar is dit. Dan word die Bybel een nieuwe boek. Dan lees jy dit dier geestelike oe en geestelike inzicht. Dan sien jy die naamwoorde en voornaamwoorde. Dan sien jy die aansluitings en voegwoorde bedoel ek. En so voort in die Bybel. Oe waar het sê, hulle sê, dit weerspreek homself. Jy lees dit hieronder. Kom hierbo en lees dit. Dit verskil dan heel te mal. Sien jylle? Dis reg, sekerlik, sekerlik. Dit beteken iets heel niets. Wanneer jy dit in die geest lees, ja.
This other question is really not a question. It just says, I lived many years in sin until I found the Lord. Please, Brother Branham, I have sinned again.
Hierdie ander vraag is nie regtig 'n vraag nie. Dit sê net, ek het vir baie jare in sonde gelewe, totdat ek die Here gevind het. Asseblief, Brother Branham, ek het weer gesondig en ek nie waardig om voor jou in hierdie heilige plek te kom nie. Self, asseblief vir my, of ek weer heeltemal herstel kan word. Help my asseblief, broer Branham. Ek het 'n duivel in my, help my, sal jou hande op my lê en my weer herstel.
Now, there is a question, I never noticed it when I read it a while ago. There is a question, now if that person is present, let me just read it to you.
Nou daar is 'n vraag, en ek het nooit opgelet toe ek 'n rukkie gelede gelees het nie. Daar is 'n vraag, nou as daar die persoon teenwoordig is, laat ek dit net vir julle lees. Ek het geleef, ek het vir baie jaar in sonde gelewe, totdat ek die Here gevind het. Asseblief, broer Branham, sien, ek het weer gesondig en ek is nie waardig om voor jou in hierdie heilige plek te kom nie. Sê asseblief vir my of ek weer herstel kan word. Ja.
You have not sinned, my friend.
Jy het nie, my vriend, so ver in God gesondig, dat jy nie herstel kan word nie. As jy so ver gesondig het, dat jy nie herstel so kan word nie, so jy nooit herstel wil wees nie sien. Sien, maar solang daar iets met jou hart deel, is jy steeds in lijn vir herstel. Skuldig aan die geringste, skuldig aan die geheel. Ek het al baie keer gesondig, elke dag doen elkeen van ons dinge wat ons nie wil doen nie, dis in ons hart. Jy wil nie so wees nie, anders sou jy nie hierdie vraag gevra het nie sien. Dit op sigself is 'n bewys dat God steeds met jou besig is. Jy het waarschijnlijk senuweeagtig geraak, waarschijnlijk Satan wat jou sê dat jy nie herstel kan word nie. Hy is besig om te lieg, beslis hy is. Want kyk, as daar 'n diepte is wat roep, moet daar 'n diepte wees om op die roep te antwoord. As daar 'n honger is na iets, moet daar iets ergens wees. Want anders sou jy geen honger daarvoor gehad het nie sien. Soos ek al baie keer gesê het, voor 'n vis 'n pin op sy rug gehad het, moes daar eers waters gewees het vir hom om in te swem, of hy sou nie enige vin gehad het nie. Voor daar 'n boom was om in die aarde te groei, moes daar eers aarde gewees het voor daar 'n boom was, want die aarde moet eers wees vir die boom om te kan groei.
before there can be a creation, there has to be a creator.
Nou voor daar 'n skepping kan wees, moet daar 'n skepper wees om die skepping te skep, sien wat ek bedoel. Nou solank as wat jy wil en daarna honger om na God toe terug te keer, is daar 'n God ergens wat nou jou roep sien, of jy sou nie gehongerd nie, daar is 'n skepper. Nou as jy, daar is 'n plek wat jy kan oorsteek van waar jy nie kan terugkom nie. Maar wanneer dit is, jy is weer daaronder in dieselfde toestand wat jy was. Dit wys jy het net van die genade afvallig geraak. Afvallig is nie verloor nie. Ek wil hê iemand moet vir my sê waar afvallig verlore is. En dit is met die Bybel bewys. Afvallig is nie verloor nie. Hy is net uit gemeenskap uit. Israel het afvallig geraak, maar hulle het nooit hulle verbond verloor nie. Hulle lofsange en vreugde verloor. David het die vreugde van sy verlossing verloor toe hy Bathsheba, Uria se vrou geneem het, maar hy het nooit sy verlossing verloor nie. Hy het nooit gesê herstel my verlossing aan my terug nie. Hy het gesê herstel die vreugde van my verlossing aan my terug. Hoe daar soveel van hierdie wette sê ek vandag, die raak nie aan die proe nie. Jy doen nie dinge wettes nie. Ek het nie vanavond wetties na hierdie kerk toe gekom nie. Ek voel moeg, ek was senuweeagtig, is omgekrap. Ek wonder oor iets wat daar voor my is. My hart brand, self tot so mate dat ek hartklopping skree. Ek het 'n kramp pyn op hierdie oomblik skiet, net heen en weer op en af hierdeur, swak, senuweeagtig, bewerig. Gaan hier sit en knyp my tone op en krul my skoene. Ek het gevoel na enigiets behalwe hierheen te kom. Hoekom het hierin gekom? Omdat ek God lief het. Lewe of sterwe, ek moet hier staan vir hom. Dis nie omdat ek moet nie. Hy sou nie omgee of ek dit nie doen nie. Ek sou, as ek sou sterwe, sou ek hemel toe gaan in elk geval. Maar ek kom omdat ek hom lief het. Jy dien God omdat jy hom lief het. Nie omdat jy dit net moet doen nie. Omdat jy hom lief genoeg het. Ek is nie getrou aan my vrou omdat ek bang is, sy sou van my skei nie. Ek is getrou aan haar omdat ek haar lief het. Daar is geen ander vrou in die wêreld behalwe sy nie. Dis waarom ek getrou is aan haar. Nie omdat as ek 'n fout gemaak het en hulle het gedink ek het iets verkeerd gedoen, kom na haar te sê, "Mede skat, ek het nie bedoel om dit te doen nie." Sy sou my daarvoor vergewe, ek weet sy sou. Ek sou haar vergewe, ek het haar lief. Maar ek sou haar vergewe, sy sou my vergewe. Maar ek sou dit nie op enige manier wil doen nie. Ek het haar te lief om dit te doen. Dis nie omdat ek nie dink sy sal my vergewe nie. Dis die idee dat ek haar lief het om dit in die eerste plek te doen. En solank as wat ek haar so lief het, sal ek dit nooit doen nie. En as sy my lief het soos wat sy veronderstel is, sal sy ook nie. En as jy die Here lief het met jou hele, hoef jy jou nie oor hierdie dinge te bekommer nie. As jy 'n fout maak, sondig jy nie doelbewus nie. Jy het maar net iets verkeerd gedoen, sien, jy het teruggebly. Dis waar, jy was hierbo in gemeenskap, jy het weer teruggeval in hierdie moeras hieronder. Maar wat was dit? Dis net soos 'n arend. Op 'n keer het ek gesien, hierbo by sit en net die dieretuin het ek versade gevat en het soontoe gegaan. As ek enige iets gesien het wat my seer maak, is dit om iets op hok te sien. Ek kan dit net nie verdra om enigiets in 'n kou te sien nie, selfs die klein voeltjies nie. En ek het geweet, julle vroue daardie voeltjies, julle moet hulle loslaat. Toe ek klein seentjie was, het al gesê, as ek ooit 'n kans kry wanneer ek 'n man word, sal ek in elke huis inglip en daardie arme ouetjies loslaat. Ja meneer, ek het gesê, sit daar in die warm son, hulle sê ha ha ha, en die vrou daar buite ergens op die agterstoep, besig om 'n sigaret te rook. En daarom arme voeltjie wat daar sit en verbrand, hy kan niks daaraan doen nie, hy moet maar net daar sit. En hy is nie daarvoor gebore nie. Ek het gedink, man, as ek daartoe kon opglip en hom uitlaat, sou hy nie baie lank daar wees nie, sien. Ek haat dit om enigiets opgehok te sien. Ek haat dit om 'n man te sien, homself Christen noem, en dan opgehok te wees deur een of ander soort kerkbelydenis. Ek kan nie amen sê nie. Ek kan nie daarin glo nie. Die pastoor sê, moet dit nie glo nie. O my goeiste, jy's vrygebore. Maar wat van 'n groot arend, hy's die hemelse voël. Hy lewe daar ver bo kan die wolke. Dis waar hy soggens gaan. Daar so hoog, niks anders kan hom volg nie. Geen ander voël nie. Hy sou in die lig disintegreer. As jy hom probeer volg het, hy is 'n spesiaal gemaakte voël. En toe het iemand hom gevang in 'n mensgemaakte wip, en het daar die groot arend gevang en hom in hierdie kou gesit, die arme kerel. Ek het na hom gekyk en my hart het net gebrand. Hy het so na daardie kant toe gekyk en het nie geweet hoe om uit daardie kou uit te kom nie. Hy sou net daar na die oorkant gaan en hy het geweet hoe dat hy so opsteeg. En hy het sy vlerke begin klap en hier het hy gegaan. Hy het sy kop teen die tralies gestamp en die vere uit sy arm uitgeslaan. Vlerk, vere hier, oral oor sy kop, dat het gebloei. Hy het daar die tralies so hard getref dat het hom reg achter oor op sy rug gegooi het. En hy het daar geleen en daar die oor wat so moeg lyk gerol, opgekyk na daar die lucht. Dis waar ek thuis hoort. Daar is my thuis, dis daar waarvoor ek gebore is. Maar kyk net, tussen mij en daar is een kou. En al wat ik weet, ik heb dit in mijn kop. En hier kom ik en boem, gaan hij weer recht achteroor. Ik heb dan ook goeiste, is dit niet verschrikkelijk niet. Ik wens, hulle wil hem aan mij verkoop. Ik zou mij voort verpand om dit te koop. Zien, net om hem los te laten zien. O, dit heeft mij zo slecht, dat hoe daar die arme groot voel daar. Slaan die vier, ik gedink, dat is die afschuwelijkste gezicht wat ik nog ooit gezien heb. Weer trek dit terug, die afschuwelijkste gezicht wat ik nog ooit gezien heb. Is een mens wat geboren is om een seun van God te wees en dan ingehok is in een of ander geloofsbelijdenis. En hij kijkt daarop en ziet God wat hij rechtig wil dien, maar hij kan dit net niet doen. Hulle wil hem dit niet laten doen, zien ingehok, dat is een afschuwelijke ding. Ja, ja, zuster, broer, wie dit ook al geschreven heeft. Als je hierin afgevallen bent, betekent dit niet, je is verloren niet. Je is net een arend wat in de hok beland is, dat is al. Je is weer hieronder ingehok in zonde, je wil niet daar wees niet. Dat is waarom je boon toe kijkt. Daar is dit oor, broer Brenham. Ik heb eenmaal naar boer geleven. Is daar een weg hier? Ja. Herinner me aan een dag, oor een klein sjenkie, toen ik rondgelopen achter die plaats. En daar was iemand het een oekraai vastgemaakt om uit die milie te hou. En daar die arme kerel was net omtrent dood van die honger. Ek sou nie so gemeen kon wees om dit te doen nie. Hy het die oekraai in die voet vastgemaakt en daar die kerel het alles geëet wat nabij was. Hy kon niks anders bykom nie. Die boer het hom net gelos. Hy was so swak dat hy nie eens kon opkom nie. Hy het net die kraai in sy oorvlieg gesê, ka, ka, ka. Met andere woorden, kom aan Johnny Kraai, die wintertijd, kom ons gaan zijde toe. Maar hij kon het niet doen, hij was vastgebind. Toen op een dag het een zekere kerel daar voorbij gekomen, daar die arme ook kraai gezien. Zo hij het net zo toe gegaan en hem gevangen, hem losgemaakt en gezegd, gaan voort jong, jij is vrij, zien. En toen hij kom kraai, het hij aangehou in die rondte te lopen. Hier komt die kraai oorskree, kom aan Johnny Kraai, ka, 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 kom ons gaan zijde toe. Die winter kom, jij gaat doodvries. Als hij kon terecht, ik zei, ik kan dit niet doen nie zien. Hij was zo gewoond daaraan om vastgemaakt te wees zien. Hij had gedacht, hij is net nog steeds vastgemaakt. Je mag denken, jij is ook vastgemaakt, broer, zuster, waar hier die vraag geschreven werd. Je mag denken, die duivel heeft jou daaronder vastgemaakt, maar hij liegt. Daar is eenmaal een man aarde toe gekom, Jezus Christus, Seun van God, heeft jou losgemaakt. Je moet het niet geloven, je hoeft niet daaronder te blijven. Nee, meneer, jij is vrij, dat is recht. Hij heeft in jouw plek gesterven om je zondes weg te nemen. Gooi je maar net aan om, klap je vlerk en vlieg weg samen die rest van hulle. Moet niet daar die put van die duivel blijven, nee meneer. Nou zal je handen op mij leggen en daarvan bevrij, lieve zuster of lieve broer, zekerlijk. Ik zou handen op jou kon leggen, maar dit zou jou niet bevrij niet. Wat zal jou bevrij? Jij is om te verstaan dat jij al reeds vrij is. Jij is al reeds losgemaakt. Je hoeft jou niet te bekommer om vrij te wees nie. Jij is al reeds vrij. Jezus heeft jou vrij gemaakt. Moet niet weer verstrengel raken in die juk van gevangenschap nie. Jij is zo vrij als wat kan wees. Je hoeft niet verstrengeld te wees nie. Om mijn hand op jou te leggen is bloot een traditie. Ons zou dit kon doen. Dit, wel, ik zou dit kon doen. Maar dit zou jou steeds niet bevrij, totdat je aanvaar wat hij voor jou gedoen het nie. Dat is net ek wat sê, Heere, ek glo dit. Wel, leg jy net jou handen door geloof op, sê Heere, ek glo dit, kom op. Dat is recht, belê jou sonde sien. Hy wat sy sonde verberg, sal nie voorspoedig wees nie. Sy sonde bedek, maar hy wat sy sonde sal belê. Dat is daar waar jy vryheid en rechtvaardigmaking kry. Wanneer jy gewillig om te sê, ek het gesondig, ek is verkeerd. Dis wat jy hier gesê. Ek het geval, ek het gesondig, ek is dood verkeerd. Is daar een kans vir my om weer heel te wees? Absoluut, die oomblik dat jy dit begeer. Wees dit dat God die reddingstou afgegooi het om jou op te tel. Staan het op met sy reddingstou van geloof en gebed. Beweeg so reguit voort op na die rest van die aarde toe. Klap net die vlerke, dis reg. Ja, oplef en handen, dat is een groot ding, ek glo daarin. Ek glo een hand opleggen, ek glo dit beslis, maar dat is niet wat dit doen nie. Ek sou handen op die mensen kon lê, week in en week uit, en toch sou dit geen nut hê, totdat jy aanvaar wat Christus vir jou gedoen het nie. Dit is slechts my bevestiging, handen opleggen. Hulle het handen op die oudstes gelê. Hulle het daar die dinge gedoen, dit was hulle bevestiging voor God, dat hulle hulle geloof daaraan gee, dat hulle daarin glo sien. Somtijds net soos dinge, ek word soveel keer so misverstaan, ek het gisteraan, ek hywer tussen opinies, en ek weet net nie na watter kante om te draai, ek self is tussen opinies, ek weet nie wat om te doen nie. Ek hoop dis is net die natuurlike kerk op die geestelike kerk wat hy sit liewer, en ek dink nie hulle neem hierdie op nie, so ek sal sommer net sê wat ek wil. Hulle, ek wil bietjie uit die hart met julle praat, en ek dink ek gaan dit maar net in elk geval doen. Ek het 'n nota hier geskryf, gehad met 'n skrif op, as ek nie het nie, so ek gepraat het oor die eindtyd evangelisasie, wat die eindtyd evangelisasie is. Miskien sal ek dit vir ander dag los. Ek wil graag met julle praat uit my hart uit, net uit die diepte van my hart. Ek is in gedagtes, ek weet nie na watter kant toe om te draai nie. Ek vra vir julle gebed. Die bietjie mooi praat hier binne oor hierdie dinge was net om die geleentheid te kry om vir 'n paar minute met julle te praat. Iets anders wat ek julle wil vertel, sien ek besef dat ons baie naby is aan iets. Nou moet my nie misverstaan nie. Moet dit nie doen nie, sien. 'N Man het nou die dag na my toe gekom en my baie sleg laat voel. Ek het dink ek was tog sekerlik nie so agterloosig met die onderrigting nie, sien. Hy het gesê Bro Branham oor soveel dae se veronderstel om opereer te word volgende 15-20 dae. Hy het gesê, dink jy Jesus sal hier wees dat ek nie dalk eens daardie operasie hoef te ondergaan nie? Sien, julle sien, julle verstaan dit verkeerd. Moet dit nie doen nie. Sien, moet dit nie doen nie. Jesus kom dalk nog vir 5000 jaar nie. Ek weet nie, hy mag dalk vanavond nog hier wees. Hy mag môre. Ek weet nie wanneer hy kom nie. Niemand anders weet. Om die waarheid te sê, hy weet self nie eens nie. Dis wat hy gesê het. Niemand weet nie. Maar het julle geweet, Paulus het elke dag verwag hy sou kom. Johannes op die eiland van Patmos het gedink hy sou dit in sy leeftyd sien. Irenaeus het gedink hy sou sekerlik in sy dae. Al die res van hulle, Polycarpus, Saint Martin, reg deur die eeu. Luther het gedink sekerlik is dit. Wesley het gesê hierdie is die tyd. Charles Finney, John Knox, Calvin Spurgeon, elkeen van hulle het gesê hierdie is die tyd. Billy Sunday, voor tot op hierdie dag hier, elkeen, hierdie is die tyd. Ons sien uit daarna. Ons weet nie wanneer die tyd is nie. Ek glo dis hierdie tyd. Ek wil die fakkel dra. En luister, ek begryp dit reg. Ek wil elke oomblik van my lewe leef, dat ek om die volgende oomblik verwag, maar ek wil voortgaan asof dit 10,000 jaar van nou af sal wees. Ek wil steeds saad saai, die oes insamel. Ek wil die evangelie preek en voortgaan net soos ek altyd het. So voort met die oë boontoe, oplet, trek die wieg van, samel die gerwe, die graan in, en dan sal ek volgende jaar my oes weer saai. Here, ek het gedink u sou verlede jaar hier wees, maar as u nie is nie, kom u dalk vanjaar. So ek sal my oes insit om my kinders groot te maak. As die talm, sal hulle iets te eet hê. As hy nie, sal ek u verwag. Daar is dit sien, gaan maar net normaal weg voort. As ek gedink dat hy kom môre, sou ek vanaand dieselfde boodskap gepreek het wat ek nou preek. As ek gedink hy kom môre, sou ek nie uitgaan en my kar verkoop nie. Ek sou dit nie dat op die ander doen nie. Ek sou net bloot voortgaan soos ek gewoon weggegaan het, want elke oomblik verwag ek dat hy kom. Want hy mag net vir jou kom. Dit mag wees dat jou uur vannacht mag wees. Miskien is dit my uur vannacht, ek weet nie. Maar een van hulle gaan ons uur wees. En watter verskil maak dit of ek hier lewe of ek daar oor kan begrawe is? Want as ek alreeds die doodstraf betaal het, sal ek daar wees voor enige mens wat lewend is, dis reg. Ek sê dit 2 Tessalonisense 5de hoofstuk, ek sê dit vir julle na die gebooie van die Here, ons wat lewe en oorbly tot by die wederkoms van die Here, sal nie die wat ons slaap het hinder of verhinder nie. For the trumpet of God shall sound and the dead in Christ shall rise first. Want die besein van God sal blaas en die wat in Christus gesterf het sal eerst opstaan. Die voorreg van die wat dood is. That's how we know that it's at the hand. Sal eerst na vore kom, dis hoe ons weet dat dit op hande is sien. Dan sal ons wat lewe en oorbly verander word in 'n oomblik en 'n oogwink, en sal saam met hulle weggeraap word om die Here te ontmoet in die lig. So watter verskil maak dit of ek in die tyd van Noah gesterf het, of in die tyd van Abraham gesterf het, of ek in die tyd van die apostels gesterf het, of ek 2 weke gelede gesterf het, of net nou? Watter verskil sou dit maak? Ek sal binne 'n oomblik daar wees in 'n oogwink en ek rus net tot daardie tyd. Nou die samekoms sal om die Here wees. Soos Jakob in die 49ste hoofstuk het gesê, wanneer Sylo kom en die samekoms sal om hom wees, daar sal nie 'n wetgewer uitgaan tot tussen die voete uit nie, totdat Sylo kom, het van Juda gepraat, en tot hom sal die samekoms wees. Nou soveel mense soek na kerk, 'n groot groep mense om saam weggeraap te word, 'n kerk, 'n denominasie, een of ander geloofsbelijdenis, iets om weggeraap te word. Dis nie dit nie, dis wat nie dit nie. Die samekoms van die mense, wanneer God sy kudde bijeenroep, mag hy dalk 2 Jeffersonville neem, 2 het Indië, 2 het Kentucky, 2 het Mississippi. Dis presies wat hy gesê het. Nie daar die woorde nie, maar hy het gesê, daar sal 2 op 'n land wees. Dis waar die daglig is. Ek sal 1 neem en 1 achterlaat. Daar sal 2 in die bed wees. Die ander kant van die aarde is nacht. Ek sal 1 neem en 1 achterlaat sien. Die samekoms van die mense sal nie groepsgewys wees vir 'n groep hier nie. Dit sal 'n universele opstanding samekom wees en die wegraping sal op dieselfde wyse geskied. Want hy het gesê, wanneer een aan die slaap raak in hierdie wag, een daardie wag en so voort tot by die 7de wag. En toe die bruidegom kom, het hulle allemaal wakker geword, allemaal al die pad van die tyd van Genesis tot aan die einde van Openbaring. Elkeen van hulle het wakker geword, dis reg, om gereed te maak om in te gaan. Julle sien, hy wys dat al die dooies sal opstaan uit die grap met sy koms, die regverdiges, die bruid, die ontslapenis wat in die grap is, sal opgewek word met die opstanding. Dan wys hy dat die mense wat op die aarde leef, dit sal hier een wees en daar een, dit sal nie 'n klomp mense wees wat in 'n groepie bijeen gebring is nie. Want daar sal een op die land wees of 2 op die land en ek sal 1 neem en 1 achterlaat. Daar kom een van die kerk uit die daglig aan die ander kant van die aarde, daar sal 2 in die bed wees. Ek sal 1 neem en 1 achterlaat. Is dit reg? So die samekoms sal om Christus wees of ek nou in Jeffersonville is, of ek nou in Swede is, en waar dit ook al is, die samekoms sal om die herder weer sien, en dan sal ons saam weggeraap word met die opstanding om die Here te ontmoet in die lig. Mense sal van alle dele van die aarde kom wat lewe, mense wat dood is en sopert sal opstaan, en saam sal die kerk weggeraap word om die Here te ontmoet in die lig sien. Sy wederkomst sal universeel wees, dit sal nie net na Louisville toe kom nie, dit sal nie net na Baptiste, na die Presbyteriane toe kom nie, dit sal wees die wat rein van harte sal God sien in die opstanding, en die samekomst sal van oral af wees.
And now, when is it coming? Maybe tonight, maybe tomorrow.
En nou, wanneer kom dit? Miskien vanavond, miskien morgen, miskien van jaar, miskien 50 jaar, miskien 100 jaar, miskien nog 1000 jaar, ek weet nie. Niemand anders weet nie, maar laat ons, ek en jy vanavond leef, asof die nacht vannacht gaan wees. Maar nou, deur te maak soos jy dit gestel het, ek het 'n operasie. Wel, as die operasie moet hy, jy nie geloof vir verlossing het nie, gaan voort en ondergaan jou operasie. Ek wil gaan koop, iemand het nou die dag gekom en vir my een nota geskryf en gesê, een wonderlijke brief, het sê, Bro Branham, ek weet nie wat om te doen nie. Het gesê, ek en my vrou was so getrou aan God as wat ons kon wees. Ons het ons kinders groot gemaakt. En het gesê, nou waar oor wonder ek, het gesê, ons het vir 'n plaas gespaar, 'n plaas gekoop, en gesê, hoe lief is ons nie daarvoor nie. Daar is op 'n tuin daar, daar is 'n spruit wat hier die plek loop. Dit was daar in Oregon. En het gesê, ons hoor, jy kom Oregon toe. Ek sê jou sê wat ons besluit het om te doen. Ons weet, ons gedink, ons sal dit vir die kinders bewaar. Want die een van hulle is Christen nie. Het gesê, ons gedink, ons sal dit vir hulle bewaar. Omdat hulle hier moet bly en deur die verdrukking moet gaan. En dit vir hulle bewaar en hulle iets laat kry. Want ons hoor dat ons in die wegraping sal wees. Daarom weet ons nie wat om daaromtrent te doen nie. So miskien sal ons net, wanneer jy kom, die plaas aan jou oormaak sien. En dan kan jy daarmee maak wat jy ook al wil. Ek het teruggeskryf, ek het gesê, hoe bedagsam is dit nie van julle, om aan julle kinders te dink nie. Het gesê, ek en my moeder gaan daarheen en in die aand. Het gesê, ek is gereed om af te tree en gesê, die vreugdevolle ure wat ons het, om oor die plaas te loop, te kyk na die fontein en daar vir God te staan en prys.
I said, continue to do that. Live just like that way.
Ek het gesê, gaan voort om dit te doen, lewe net op daardie manier, fisies materiaal, gaan het so voort totdat die arriveer sien, hou net aan om hier te bly, hou net aan totdat hy arriveer, beplan, gaan voort, maak dit as die Here wil, ek sal dit doen as die Here wil. Hy kom dalk voor haar die tyd, maar hou net aan voortgaan, net soos jy nou doen totdat, maar hou jou siel reg, dat hy enige minuut kan kom, sien, wees gereed. Want jy sien, hy mag enige minuut vir jou kom, enige sekonde, die volgende hartklop, die volgende asempeer, kan hy vir jou kom, maar ga net aan met doen wat jy ook al wil, solang dit waar en goed en opreg is, gaan voort en doen dit.
Now, we know that we're facing something.
Nou ons weet iets lê vir ons voor, ek weet dit, julle weet dit, ek weet nie wat kant toe om te draai nie.
You remember about 4 years ago in Chicago, one day the Spirit of the Lord came up on me and I said, this is it.
Julle onthou omtrent 4 jaar gelede in Chicago, het die Gees van die Here eendag op my gekom en ek het gesê, dit is dit. En die herlewing is verby en Amerika het haar geleentheid van die hand gewys. Dis op band en daar sal nie meer wees nie. Haar laaste geleentheid het sy van die hand gewys.
I want you to watch.
Ek wil heel met oplet, weet enig iemand wat dag dit was op die band. Ons het het, Leon en Jean het het. Ek het hier daarna gelees nie lang geleden, het Bozee het dit in sy korant gesit. En so let op wat sederdien gebeur het sien, die herleving het opgehou. Ek het dit gesê, daar by Blue Lake nou die aand, en ek kerelkie het die volgende ochend teruggekom gesê, Roep Brennan kan sê, die Pinksters is daarmee heen, maar nie ek nie, glorie aan God, halleluja, en aan en aan sien, maar die kerelkie bloot nie geweet van wat kant van die trompet hy geblaas het, nie sien, hy verstaan nie, sien, hy weet nie, dis in orde, enthousiasties, dis heeltemal in orde. Maar kyk rond, wat doen hulle, wat is die probleem met die mense? Wat het van die herlewing gehoor? Wat het geword van Billy Graham, Oral Roberts, die rest van hulle?
Where is the revival going on? It's finished. The smoke is done.
Waar gaan die herlewing voort? Dis klaar, die rook het klaar opgestyg. Die saad is gesaai, die bijeenkomst is oor. Die vuur het uitgebrand in die oude tempel van Rome en Weste, wanneer die vuur het doodgegaan het, die handel is huis toegegaan by die altare. Nou ons sien, die herlewing is nie aan die gang nie. Daar's nie die enthousiasme nie. Dan dink ek aan die rivier in 1936, ek dink wat hy gesê het. Wat het daar gebeur? Baie van julle weet, ek was net 'n seun, en my eerste doop aan die doop, toe daar die engel van die Here neergedaal en gestaan het daar waar ek was, sommige mense het gesê, julle het dit nie gesien nie, toe het die wetenskap bewys dat het was so. Sien, sien.
Nou, wat het hy gesê daar? As het was.
Nou wat het hy daar gesê? Soos dit was, soos Johannes die Doper gestuur is, om die eerste komst van Christus vooraf te gaan, sal jou boodskap die tweede komst vooraf gaan. Ek het dit dwars oor die aarde gesien, dit het rondom die wereld gegaan, sommer byna oor nacht het herlewings oorl ontstaan en lewingsriviere het oorl gebrand, daar was die grootste herlewing waarvan ons ooit geweet het. Maar was daar enig iets voor dit? Nie een ding nie. Wanneer ek 2 weke van tevore man in die Albine toespraak oor maak het, het gesê, mense het altyd daar die boel aan van die herlewing gegloos, soos Billy Sunday hulle, het gesê, ons weet, daar kan nie meer daarvan wees nie. Mense wil konkrete bewys hê, daar is nie so iets nie. Toe hulle daar die groot boel aan gemaak het, het God terselfde tyd die grootste herlewing laat losbars wat ons gehad het, sierde die vroeë eeuwe, meer mense is gered, miljoene. Statistiek wys dat 'n man se boodskap 3 jaar duur, enige een van hulle, dan leef hy op sy reputasie die res van die tyd, totdat God omroep. Nou, dit was so gewees, sê dit Christus, syne was 3.5 sien, en wys dit regdeur Spurgeon, Knox, Calvin, regdeur, wys dit 3 tot 3.5 jaar is die perk van 'n man se bediening. Die res daarvan, sy kers is uitgebrand, hy leef op sy vroeëre reputasie. As hy boos was, hy sy werke volg hom, as hy reg was, volg sy werk om, dis al.
Now, what did that mean?
Nou, wat het beteken? Ek het vir hierdie kerk hier gepreek en vir julle vertel dat ek geglo daar is 'n groote aan die kom. Ek glo en het julle gesê dat ek glo dat die skrifte ondersteun dat daar 'n boodskapper van die laaste kerk eeu sal wees. Ek glo dit. Ek het gekyk of daardie persoon verskyn. Ek het voortdurend dopgehou. En ek sien 'n man opstaan, ek hoor van hom, 'n groot man begin swiep. Ek let op sy boodskap, dis ver van die Bybel af. Ek sien hom terugvlieg daar in 'n hoekie en sien. Ek sien 'n ander een opstaan, boontoe vlieg, maar hy kom nie tussen die are nie. Hy bly tussen die denominasionele kraaie, bly hier onder sy organisasie en 'n ander een bring groter lidmaatskap in en sovoorts. Ek hou dit op, ek sien dit afster. Ek dink, God, waar is daar een wat die geloof van die vaders na die kinders gaan terugbring? Waar gaan daar die saad geplant word? Waar is dit? Wat moet plaasvind? Nou, dit kom hierop neer. As daar die boodskap daaronder by die vier die dag, as dit was, is die komst van die Here op hande, dis omtrent hier. As dit nie is nie, is daar 'n stilte voor die storm, ek weet nie. Hy het dit nie aan my geopenbaar nie. Ek probeer wonder, was dit sy amptelike boodskap? Was dit al wat hy wil hê, ek moet sê? Was dit toe dat hy opdrag gegee het? Was dit alles daarvan? As dit is, is ons baie, baie naby. Dis later as wat jy dink, as dit nie was nie, is daar 'n stilte voor 'n storm. Nou, iemand het aan my geskryf hier nie lang gelede en hy het my gevra gesê, as jy nie glo dat die kerk deur die verdrukkingsperiode gaan nie, wat van Openbaring 13, hoe hulle oorwin deur die bloed van die lam en hulle getuienis? Die persoon het daardie vraag gevra, ek wonder, besef jy dat die eerste drie hoofstukke van Openbaring deel met die kerk in die kerk eeuw? Dis die verdrukkingsperiode, nie die kerk toe nie. Die kerk word weggerap en gaan op in die vierde hoofstuk van Openbaring, kom nooit weer voor die 19de hoofstuk, wanneer dit saam met Jesus kom nie. Dis reg, dis in die verdrukkingsperiode, glad niks te doen met die kerk nie. Al hierdie groot beloftes van groot dinge wat jy in die Bybel gesien het, soos wat gaan plaasvind, dis daar in die Joodse koninkryk, nie hier onder die heidene nie. Ek glo dat hulle herlewing sal hê met hierdie een wat veronderstel ons te kom om die geloof van die mense te bring wat beloof is. En al hoe ek dit dan kan begryp, omdat hy gesê het onmiddellik na hierdie boodskap dat die aarde verbrand sal word met hitte vuur, laat ek dit net vir julle lees terwyl ons net hier is en let op wat dit sê. En nou hierdie boodskapie van die koninkryk, miskien sal ek dit volgende Sondag oggend preek as die Here wil sien en die Here wil. Nou let hier op, hier is die koms van Johannes, Malachi 3. Kyk, ek stuur my boodskapper voor my, stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, namelijk die engel van die verbond, na wie julle begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskaar.
You see that? Malachi 3. Matthew now. Watch Matthew, the 11th chapter.
Sien julle dit? Malachi 3 en Matthäus, nou let op Matthäus, die 11de hoofstuk en luister hierna en die 6de vers. Kom ons lees nou Matthäus 11, Jesus wat praat, en nou kom ons begin by die 11de hoofstuk. En toe Jesus klaar was met sy bevele aan sy 12 disciples te gee, het hy daarvandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. En Johannes het in gevangenis gehoor van die werk van Christus en twee van sy disciples gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Sien julle daar die somberheid van daardie profeet? Hy het geweet iets gaan plaasvind, maar hy was nie seker waarby dit was nie, sien, net wat sou plaasvind nie, is u hy, nadat hy hom aangekondig het. En Jesus het vir hulle gesê, gaan toon aan Johannes wat julle hoor en sê. Die blindes sien weer, die krepes loop, die laatstes word gereinig, die dowes hoor, die dooies word opgewek, en aan arms word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie.
And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John.
En toe hulle vertrek, begin Jesus vir die menigte aangaande Johannes te sê, luister nou, Wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? 'N Riet dat deur die wind beweeg word? Nee, dit was nie Johannes. Geen toegee by Johannes nie. Wat het julle uitgegaan om te sien? 'N Man met sagte klere aan, met andere boordjie omgedraai, julle weet, en geleerd en vername man. Kyk, die wat sagte klere dra, is in die huise van konings. Die een wat die babas soen en die kinders trou en die dooies begrawe, julle weet, op uithang saam met die konings. Dis daardie soort, hy dra nie 'n tweehandige swaard nie, sien. Nou wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? 'N Man in sy klere en wat deur die wind beweeg word? 'N Man met sagte klere aan? Kyk, die wat sagte klere dra is die paleis van konings. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'N Profeet? Ja, ek sê vir julle, ook baie meer as 'n profeet. Let op aan hierdie, luister nou, dit is Jesus' eie woorde, want dit is hy van wie daar geskrywe is. Kyk, ek stuur my boodskapper voor my geloof, hy aangesig, en hy sal vir u weg voor u voorberei. Nou let op Malachi 3, kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my sal baan. Malachi 3, nie Malachi 4 nie.
Now watch Malachi 4. For behold, the day cometh.
Nou let op Malachi 4, want kyk, die dag kom en dit sal brand soos 'n oond en al die vermetelis, ja, en almal wat goddeloosheid bedrywe sal stoppels wees. Die dag kom wat hulle aan die brand sal steek, sê die Here van die leerskare, dat dit vir hulle nie enige wortel of tak sal oorlaat nie. Dis van die verdrukking en verwoesting sien wat kom. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal geneesing onder sy vleels wees, die koms van die Here, en jylle sal uittrek soos, jylle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. Dis soos om uit te gaan op die weiding uitstap. Jylle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos as wees onder jylle voetsole op daardie dag, wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Anders gestel die regverdiges met die terugkeer saam met Christus na die aarde toe, sal op die as trap. Wanneer jylle hierdie mense sien, hoogmoedig, arrogant, verachtelik, bemoeisiek, toch maak hulle daarop aanspraak om Christene te wees. Hulle is niks behalwe as nie. Dis al. Dis wat die skrif sê. Sien, nou let op, dink die wet van Moses, my knecht, wat ek hom beveel op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge.
Behold, I will send unto you Elijah the prophet before the coming of that great and dreadful day.
Kyk, ek stuur vir julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Net voor daardie dag, die terugkeer van die Here, sal Elia eers kom. Goed, en nou, nog toekomstig. Nou, dit kon nie die koms van Johannes gewees het nie. Hy was die Elia, maar hy kom nou 5 keer. J-E-S-I-S G-E-L-O-O-F en G-N-A-D-E. Sien, 5 is die getal van genade.
Elijah makes 5 appearings. One time is Elijah, as Elisha, as John.
Elia maak 5 verskynings. Een keer as Elia, as Elisa, as Johannes, teen die einde van die heidene, en daar saam met Moses aan die Jode. Volmaakte getal, die volmaakte profeet, volmaakte boodskapper, streng, vrymoedig. Sien, let op, ek stuur vir julle Elia voordat die dag, die groot en vreselike dag van die Here aanbreek. En hy sal die harte van die vaders terugbring tot die kinders, en die harte van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek tref nie. Sien, nie die eerste koms van die bekendstelling nie, dit was Johannes, want die aarde het nooit gebrand soos 'n stoppel nie. Die regverdige het nooit uitgestap die as van die bose nie. Maar net voor hierdie plaasvind sal Elisa kom. En wat sal hy doen? Die geloof van die kinders terugbring na die vader en die oorspronkelijke geloof van die Bybel. Wanneer ek 'n man sien kom, dink ek, dit moet hy wees. Daar is 'n man wat styg in roem, kyk na hom, die kerke gaan. Wat doen hy? 1000 mijl van die Bybel af.
What does he do? Wander around.
Wat maak hy? Dwaal rond, die lig raak op en daar blaas hy af. Sien, het de gedaante van Godzaligheid, ontken die kracht daarvan, ontken die geloof, gewoon niet in die Bijbel niet, sê, hou pas aan geloofsbelijdenissen, die nominaties, krijg die nominationele kinders, dit moet val, daar gaan hy recht uit terug. Waar is daar die een wat daar die saad gaan saai vir daar die eindtijd kerk? Waar is daar die rijkwondere saad, daar die beloofde Elia? En onmiddellik na sy daal sal die groot verdrukking intree en die aarde verbrand. En dan met die terugkeer van die kerk en die bruid sal die bruid in Christus uitstap op hulle as in die millennium, wanneer die aarde deur vuur gereinig is. En daar sal hulle heers en die heidene wat nooit die evangelie gehoor het nie, sal in daardie tyd opgewek word en die seuns van God sal gemanifesteer word. As hy moet heers, moet hy iets hê om oor te heers, dan het hy ryk. En hulle het regering saam met Christus geheers, en Christus het met eerste staf regeer oor die nasies, dan die evangelie, dan die gemanifesteerde seun van God, met die gesag, net soos hy gehad het toe hy hier was, sien, daar sal die millennium kom en daar die heerskap uitsien, op die as. So ek was op die uitkijk vir iets, het het by ons voorbijgeklip in nederigheid en het ons dit misgekyk, is dit weg in die kerk, is in haar sondes achtergelaat, as dit so is, dan is dit later as wat jy dink, en die nie, kom daar een met een boodskap wat direct volgens die Bybel is, en een vinnige werk sal om die aarde gaan. Die saad sal in die korante gaan, lees materiaal, tot het elke voorbestemde staat van God het gehoor het. Nie een van hulle sal kom en sê die vader hulle getrek het nie, en elke wat die vader getrek het, sal dit hoor en kom. Dat sal wees, die voorbestemde saad sal na die woord luister. Dan wanneer dit plaasvind, sal dit een samenkomst wees, en Jesus sal verskyn, daar sal die kerk van oor die hele aarde so gaan, met die opstanding opgaan. Sal dit wees soos Johannes gekom het en self die uitverkore disipel dit nie eens geweet het nie? Hulle het gesê, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? Hy het gesê, hy het al reeds gekom en hulle het dit nie geweet nie. Maar hy het gesê, hulle het gedoen wat hulle gesê het, hulle aan hom sou doen. Sy boodskap was ook gou kyk aan die hele Israel en dit het net gebeur in een klein plek, twee plekjes. Net onder in Jerusalem en daaronder by Einon, waar naartoe Johannes gegaan het om te doop, en heel onder by die rivier waar hy gedoop het, waar hy rivier opgedroog het. Net 6 maanden en die hele bekendstelling van die Messias het ingekom, sien. Het ons iets misgekyk het, is dit later as was het ding. Die is nou een hart tot hart gesprek. Dit is net vanavond, net om. Ja, dit is net. Net ons wat hier gesels, is dit later as wat julle dink? Was dit werkelijk daar die boodskap daar weer in vier die dag? Het het voorbij geglip, die mense het misgekyk? Is dit dit, dan is dit rechtig later as wat ons dink. Wanneer sal dit wees? Ek weet nie. Mag vanavond nog wees, mag nog 50 jaar wees. Ek weet nie wanneer sal dit wees nie. Ek sal net aan of voortgaan soos wat ek nou doen. Wel, wat is dit? Verwag ek iets? Ek het een snaakse droom gehad verlede nacht, dit pla my al heel dag. Gewoonlik droom ek nie baie nie, maar ek het een droom gehad. Ek sou oral gaan, en ek sou altyd daar die boodskap uitbesyn, en ek sou een hier en een daar dit sien vang. Ek sou weer reg uit terug gaan en die boodskap uitbesyn, en hulle neus net optrek en wegstap. Wat is die probleem? Het hulle dag van genade weggesondig? Het die laaste een ingekom, is dit voorbij? Wag ons net op vernietiging? Is dit al hierdie oorlogies wat so voorkom, maar net die gereed maak? Iets maak klaar om te gebeur, voor dit gebeur is die kerk weg. Hoe verskil ek nie dat die kerk in die verdrukking sal wees nie? Hoe kan jy een type laat wegneem van een antitype sien? Noag was in die ark voor een druppel water uitgeval het. Lot was uit Sodom uit voor die vuur uitgeval het sien. Jesus het gesê, soos dit was in daardie dae, so sal dit wees met die komst van die Seun van die Mens. Die kerk hoef nie voor die oordeel te staan nie, dit sal reeds in Christus. Wat ons nodig het, is een volmaking van heiliges. Die heiliges verstaan nie, sien hulle raak. Hulle weet bloot nie wat om te dink nie sien. Nou ons is, as dit reg is, as dit nie is nie, kom daar iets binnenkort, daar sal een ploffing wees. Ek houd op, ek weet nie waarin om te draai nie. Gisternag het ek 'n droom gedroom, dan sluit ek af. Ek het 'n droom gedroom, snaakste ding. Ek het daar met my vrou lê en praat oor die aankom. Ons het pas gebid en ek, iemand, Klein O'Dallas, het gebel dat hy iets in sy oor gestreek het en ek het ingegaan, gebloei en hy moes dokter te jaag. Ek het ingegaan om te bid en die Heilige Gees het gesê, dis in die haak sien. Hier kom hy dis in die haak, dokter het gesê, wel, ek het gedink hy gaan, het gesê, jy het die oordrom seer gemaak, gebars en daar loop bloedare uit en wat, alles, net alle die volgende keer was ons terug gegaan het, het hy niks daarvan gesê nie, weet nie wat nie sien, geen infeksie nie, niks sien. So toe het iemand gebel en ek moes in die kamer ingaan en bid omtrent een dag later hulle gebel gesê, dis alles vir my, goed en reg, gaan, goed. En ek het met die vrou gepraat, ek het gesê, skat, omtrent 1 jaar en 4 maande lang het ek skaars geweet wat kant toe om te beweeg. Ek gesê, ek weet nie wat nie. Sy het gesê, ons het van die trek gepraat. Ek gesê, ek weet nie wat om te doen nie, ek staan en wonder. Soek ons na, is dit een groot profeet van God, se kom op toneel om die ding te laat weer klink? Sal dit aan die publiek bekend wees? Ek het gedink, dit is teenstrijdig met die skrif, nee, is, hy kom in die uur wat jy dit nie verwag nie sien, en ek weet nie wat om te doen nie, het ons dit misgekyk. Ek het ding, ek wil nie hier by die huis rondleen nie, ek het ding, en ek hoop hierdie word nie op band opgeneem nie, as dit word, skeer die band op en sit dit een kant sien. Nou hy het gesê, as dit is, is ons nader as wat ons dink. Daar's een ding wat moet gaan gebeur, anders moet iets nou met my gebeur. Ek sien nie waarom hy my nie maar net laat gaan het, toe ek daar op daardie bank was, nou die dag toe sien, as daar nie iets anders is om te doen nie. Waarom? Waarom het ek nie gegaan nie? Wat het gebeur? Is daar iets anders te doen? Ek het gedink, wel as dit my boodskap is, die mense sal hulle nie eens daarvoor optrek. Dan iets roep na die vreemde velde. Ek hoor die oproep oor die see van ooraf inkom. Brief het pas nou die dag aangekom, Rolige skryf een boek oor die Durban bijeenkomst, hy het gesê, dis nooit geëwenaar nie, Afrika's noord, nooit so geskit nie, in die bestek van een nacht is daar die donkerland van Afrika geskit, soos nog nooit tevore in hulle leven nie, dis reg, daar tussen die heidene, en kyk daaronder, ek het daar die arme negers gesien, kostbare mense gesien, hoe daar die mense hulle behandel, soos erger as slawe, een arme ou kereltje daar gesien wat, en het daar gewerk, en ek het gesê, daar die kerel, jylle moet, jylle vrouwe so nie soveel kon doen in 2 dae, of 3 dae, so hard as wat jylle kan werk, as wat daar die 1 kerel in 1 dag moes doen nie. Hy het geslaap op 'n palet, buiten in die klein ou waskamerkie, omtrent 4 voet lang en 4 voet wyd, daar opgekrul, en het 'n pond 'n maand gekry, dis $2.80. Hy het nie die oorskiet van die tafel kry om te eet nie, hy emmer mieliemeel, derde daarvan ontbyt, derde daarvan met middagete en die ander derde daar die aand vir aandete. Het gewerk tot 10 of 12 ure, staan die volgende oggend op, sorg vir die baba en alles poleer, die trek is vir die baas se kar af, en die groot ou vetmoeder ding niks behalwe om daar rond te sit en haar vingelnaal te tik nie, drink thee, lei, niks werk. Daar die arme kerel ons werk vir 'n vale, hy het 'n hoes gehad, en het gelyk asof hy byna koud was, soos 'n ho ho ho. En eendag het ek daar oor kant toe gekyk en ek gesê, laat julle nooit daar die kerel, hoekom bring julle hom nie na die dienst toe nie? He's a kaffer. Hy's 'n kaffer. Dit beteken niks meer. Geen wonder, hulle raak kwaad oor daar die naam nie. Ek sê ook, daar die man is my broer en daar is hy. Hy is nie 'n slaaf nie, sy kleer het niks daarmee te doen nie. Hy is my broer en daar was hy. Ek het uitgestap, ek het hom geroep, Thomas, die kerel kon 3 tale praat. Ek het gesê, Thomas, hy het omgedraai op sy knie geval, sy hande opgesteek, gesê, ja meester. Ek gesê, staan op, ek is nie jou meester nie, ek is jou broer. Ek het my arm om hom gesit, hy het so na my toe gekyk, en eislike groot trane het teen sy wange aangekom. Ek het gesê, Thomas, die Heilige Gees het gekom, en daar was die visioen. Ek het iets vir hom gesê, hy het gesê, ja meester, dis waar. Dis net wat het was. Ek gesê, Thomas, die hoes het jou verlaat, dit sal jou nooit weer hê nie, en hy het nie. Mense steek geld in die sak en ek omtrent 180 van haar die pondnote beteken $2.80 gehad en ek was bang om dit vir hom te gee, bang die baas om daarmee kry, hulle so dink hy dit gesteel en daarna so hulle om doodslaan. Toe het ek vir die baas gesê, ek het gesê, ek is lief vir haar die kerel, laat ek vir hom 'n bietjie geld gee. O nee, jy sal hom bederf. Ek het gesê, julle is heel goed bederf sien. Wat leer jullie hier rond? Jullie doen niks. Daar een kerel doen al die werk en laat om half dood gaan van honger. Hij heeft een weduwe moeder en sick sister. Dan geel om $1, $2.80 een maand. Ik heb gezegd, jullie zal één dag die vruchten daarvan plukken. Daar is 2 miljoen witters en omtrent 100 miljoen gekleerders. Jullie zal een opstand hebben. Hij zei, jij moet niet in Amerika vertellen wat hier aangaan. Hij zei, wie gaat voor mij zeggen om mijn mond te houden? Net God. Hij zei, dat is niet een wonder die mensen te complex niet, zoals wat hulle behandeld wordt. Daar heb jij dit, ik het voor hulle opgekomen. Eén dag had een klompie predikers omgedraaide kraak, klein snorkie, hulle daar naar Rhodesia gekomen. Een klein oog groen loodsie het mij met een van daarie tropische storms ingevlieg. Toegegaan gelijk soos 2 mijl hoog in die lucht rondgeval. Ons het nie geweet of ons boer was in die vliegtuig het om en om en omgekeer. Uiteindelik het ons het nie geweet of dit op of afgaan en eindelijk het dit ons boek aan die storm gegooi. En ek was so naar op my maag toe ons afklim. Waarvan daar die predikers, pinkste predikers het in een kar geklim en met my afgerei daar naar Pretoria toe. Ek het daar van Suid-Rhodesia afgekom en daar gekom en ek was siek in elk geval. En broer Brekster het daar gesit siek, Billy Paul siek. Ren het ons recht door die locatie gereed, dis waar die gekleerde mense wat iets doen, zodat hulle stam moet verlaat, een of ander stam, sonde, en hulle kom daar naartoe, en hulle wil nie hulle in die stad wat inkom nie, so hulle leven sommer onder sink of enig iets wat hulle kan, baie vele dinge is waar. En daar het hulle daar deurgegaan en ek het 'n kennisgewing daar gesien wat sê 20 mijl per uur. Daar die man het 65 mijl per uur gery. Daar die arme moeder daar uitgaat loop, daar die babetjies gekry, kleintjies kaal daar in die straat van omtrent 2 jaar oud af tot 5, 6, gryp daar die kereltjies en skree. Hy het een keer bijna 4 van hulle dood gery. Ek het hom op die skouer getik. Ek het gesê, "Hai, wat makeer jou?" Hy het omgedraai gesê, "Wat het jy gesê?" Ek gesê, "Ek sê wat makeer? Ry stadiger." Hy het gesê, "Ons het opdrag om julle betyds daar te hê." Ek gesê, "Ek gee jou opdrag om dit te stop." En hy het gesê, ek het gesê, "Het jy geen gevoel vir daardie mense nie, watter mense?" Ek gesê, "Daardie babetjies wat jy bijna omgery het." Hy het gesê, "Dis kaffer." Ek gesê, "Skaam jou, noem jouself 'n Christen." Ek gesê, "Weet nie, nie daar die moeder dink net so veel van haar baba, as jy dit so doodre is wat jou moeder van jou so dink nie." Ek gesê, "Sy mag onkundig en ongeletter wees, maar een moeder se liefde roep na uit na haar baba, jy het geen rede om so iets te doen nie, jy noem jouself." Ek gesê nog iets, daar die kennisgeving gesê 20 mijl per uur. My Bybel het gesê, "Gee per siede wat seasonsin is." En hy het sy kop laat sak. Ek gesê, "Bring dit af na 20 mijl per uur en behandel daar die mens asof hy jou broer is." Ek het gesê, "Skaam jou so iets." O, goeiste, hulle het opgeblaas soos paddes wat bok al gevreet het. Maar dit het nie enige verskil gemaak nie. Ek het my woord ingekry, my hou. En ons het daar rondgegaan en mense het geweet dat ek vir hulle was, om vir hulle die boodskap van die evangelie te bring en God. Hulle kom daarin en mengel en plaas die wittes aan die een kant en die gekleerdes, en daar kon die gekleerde nie een woord met hulle praat of niks nie. Die Heilige Gees het daar tussen uitgegaan en siekes en die bevroefdes en krepeles na vore gebring en hulle genees, en hulle hier laat sit in hulle groot minderswaardigheid komplek wat daar opgebouw is. Wys hoe dat God handel met die nederiges van haar. Nou, dis 'n persoon wat nog nie die boodskap ontvang het nie, en hy skryf daar die boek. Nou wat moet ek doen, die ding wat ek moet? Moet ek daar naartoe terugkeer? Nou as God my na evangelisatie roep, kan ek nie sy siener en evangelist terselfde tyd wees nie. Jy kan net dit, die ambte sal nie meng nie. Ek's net, ek vecht teen die wind. As ek evangelist gaan wees, sal ek evangelist moet wees. As ek sy siener gaan wees, sal ek onttrek na die berge ergens en wegbly. Geen kerk, geen gemeente, totdat ek van die Here hoor en uitstap en dit gee en weer terugstap sien. Een van daardie dinge dit lê in die weeskal of anders is dit verby. Moet maar net een van daardie 3 dinge wees vir my. Die boodskap is klaar of anders het ek een van hierdie 2 dinge om te doen. Ek weet nie wat om te doen nie. Gisternag het ek 'n droom gedroom en ek het gedroom en gaan na diens toe en ek het nog nooit so 'n groep mense gesien nie. Hulle het vergader soos in 'n groot stadion. So ver ek kon sien, en iemand het achter my aangekom wat nie Billy was nie, en hy het my soon toegevat. En ek was in die kamer gewees aan die bid, en ek het tot onder die salme gekom, soort van in soos hulle dit noem, om julle te laat verstaan soos 'n rat, waarin ek kon voel dat dit onderskeiding sou wees. En op pad soon toe het 'n kerel met my beginne praat, en toe het die onderskeiding weggegaan. Ek kon dit nie voel nie. En toe het ek myself weer daarin probeer terugkry, ek kon dit nie doen nie. Ek kon dit net nie doen nie. Ek het moeg geraak. En ek het begin kyk na die skare so dit nader gerei het. En toe ek dit doen, het ek gesê, wel, ek het 'n teks in my gedagte wat ek weet, wat daardie organisasies en die manier waarop hulle daardie mense behandel, dan gaan ek daardie evangelie net so aan hulle preek, so hard as wat ek kan. En toe ek platform toe gestap het, het dit my verlaat. Geen onderskeiding, nie een van daardie boodskappe nie. En ek het daar gestaan en steeds het die mense gewag. En ek het gesê, wat sal ek doen? Iets het gesê, gaan net aan. Gaan het aansien, dit sal voorsien word, wanneer ek daar kom. Hou maar net aansien. Toe was ek reg daar by die plat, en ek het wakker geword. Dit mag wees, omdat ek daarin gedink het, dat ek so 'n droom gedroom het. Dit mag dit wees. Dit mag wees, dat die droom geestelik is. Ek weet nie. Ek het geen interpretatie daarvan nie. Ek weet nie wat dit beteken nie. Ek kan julle net nie sê nie, en ek weet nie wat dit is nie. Maar wat het ook al is, ek is ergens by 'n kruispad sien, daar's iets, ergens iets. En ek kan een ding sê, en ek word so misverstaan, of sê iets op so ek, dis hierdie manier of daardie manier, een begryp dit ver na hierdie kant toe, en soos dit is, jy sê iets direct op 'n punt af, en een hoor dit op hierdie manier, dan vertel jy ander een, en alleen een bietjie verder, en volgende een, alleen een bietjie verder, volgende een bietjie verder, dan het dit die spoor heel byster geraak. Een hoor dit op hierdie ander manier, hy gaan die kant toe, daar kant toe, en daar kant toe, sien, en jy dwaal af. En dis hoe dit is buiten in die dienste, en so voort. Wanneer jy werkelijk reg het na een plek op pad is. Nou die uitverkorenes sal daar die plek hoor. Hulle begryp daar die plek. Hulle weet, want ek het gesê net precies wat so bedoel was. Net die boodskap, net precies. Nou, en dis wat ek sê, lyk asof daar die hele tyd met meer misverstand het voor die. Wat is dit is, het ek al die sade geplant, maar veronderstel is om geplant te word. Is dit tyd op hande, maak hierdie groot boodskappe gereed, om net nou op die toneel te kom. Is die komst van die Here nabie, roep dit weg van hierdie land af na die ander. Het hy my van evangelisatie afgeroep? Ondou ek het dit vir die vrou herhaal, baie van julle in die boek, die dag toe ek daar die hoeksteen daar gelet, omtrent 30 jaar gelede, net daar in die hoek, het het daarin gestaan, daar die ochend toe hy my wakker gemaakt en daar in die kamer gesit het, selfs voor ek nog ooit getrouwd was op iets, maar net een seun wat preek, het hy gesê, doen die werk van die evangelis, nie juist nie evangelis nie, maar doen die werk van een, het vir my een skrif aangehaal. Toe ek daar afgehardloop het en daar die twee bome gesien het, eer hier vir afgebreek, eenheid en drie eenheid, en ek het hulle nooit gekruis nie. Ek het hulle so geplant, toe hy die vrugte in my hand sien val, en my toe na Golgotha laat gaan. Nou luister, hy het gesê, wanneer hy hieruit kom, lees 2 Timoteus 4, 2 Timoteus 4. En dit het my verlaat, daar waar ek in die kamer gesit het, en ek het nie eens geweet, het was die visioen nie. Ek het toen nie geweet wat om te doen nie. Ek het die hoeksteen gelê daar die dag van die fondament daar. Dis geskrywe, lê nou reg daar in daar die hoeksteen. En het gesê, doen die werk van die evangelis, maak volle gebruik van jou bediening. Want die tyd sal kom, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar vir hulle een menigte leraar saam sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en van die waarheid weggekeer sal word tot fabels. Dis beide eenheid en drie eenheid en hulle het misgekyk die. Nou het nooit gesê, jy is evangelis nie. Hy het gesê, doen die werk van een sien. Nou het die tyd gekom, sal ek daarmee voortgaan of het die tyd gekom vir iets anders? Dit weet ek nie. Dis wat ek wil hee, een hart tot hart gesprek met julle. En ek nou voorbij my tyd om julle te laat gaan. Jammer ek het julle so lang gehou. Maar as die Here wil, net voor Brozee Sondag kom, mag ek dank sondag ochtend hierin te kom en praat oor hierdie onderwerp, die eindtijd evangelisatie, of so iets sien, as dit in orde is wat jou betref, pastoor. As die Here wil, volgende sondag ochtend, en ek so vanavond daarover praat, en ek so hart tot hart gesprek, miskien op ander tyd hee, maar ek voel dat dit miskien op hierdie manier beter sal wees sien, as dit die wil van die Here is. Ek bid vir julle, julle bid vir my, moet nie net sê, Bro Branham, ek sal nie, doen dit sien, ek mag staan daarop, ek sien een wat gebed nodig het, as hy my eerens kan verskuif. Oh no, ek is een mens, ek is nie God nie. Ek is net een mens soos jylle wat die wil van God probeer vind, so dat ek daarin kan wandel. Niemand kan weet totdat en hy wat wysheid kort kom, laat om dit van God vraag. En dis wat ek doen, vraag van God. En ek plaas dit net vir jylle as my kerk, een hart tot hart gesprek. Wat waren ons, waar staan ons, en wat uur leven ons? Ons is by die eindtijd, glo ek. Ek glo, ons is reg hier aan die einde. Nou, dit kan draai na die een of na die ander kant toe. So jylle, dis of en dat mijn werk klaar is of ik word geroepen naar die velden daar oorkant of anders, zal hij een evangelist of een ziener maken, een van die dingen moet plaatsvinden, want ik bij de einde gekom. Ik weet niet wat om te doen, ik weet niet naar wat er kant toe om te gaan. Zelfs hier die bijeenkomsten waar ik hulle benader, het ek gebid, ek het gesê, Here, ek gaan nie maak soos ek het nie, ek gaan dit benader soos ek destijds het. Ek sal terugval op daar die evangelisatie net totdat u my daar die oproep gee, wat ek veronderstel is om te doen. Ek het die saad oral gesaai, bande het wereldwijd gegaan, met boodskap om die wereld gegaan, al die kerke weer daarvan oral rond, en wat die Vader uitverkies het, dit sal hy roep sien. En nou lyk dit of dit hulle aanstoot gee. O, hulle wil niks daarmee te doen en nie, nee meneer. Sal ek maar uitgaan en vir die siekes bid en klein eenvoudige boodskapie daaroor en kyk hoe die Heilige Gees my lei. Dis wat ek in gedagte het om te doen totdat hy 'n ander oproep maak, want 'n mens weet nie wat om te doen nie totdat jy van God verstaan wat om te doen totdat jy jou rigting kry. En ek wil nie by die huis rondleer nie. Hierdie boodskap is op my hart. Mense sterf, val weg, gaan uit in die ewigheid in. Wat kan ek doen? Laat ek dit uitbesyn oral waar ek kan en van die Here Jesus vertel, totdat hy die posisie verander. Bid julle vir my, ek sal vir julle bid, ek hoop julle doen dit. Nou maar nou woensdag aand, bid hier en vrijdag aand, mansbijeenkomst, gaan dit hier wees, ek mag dalk hier wees om julle allemaal te sien. Ek het julle gesê, ek sal kom en julle sien op 'n vrijdag aand. Goed. Dan op zondagochtend, as die Heere wil, gaan ek praat oor aandtyd evangelisatie as die Heere wil. Mag dit verander, weet nie, maar dis waarin ek nou dink. Die soort evangeliste wat daar in die aandtyd sal wees, en dan zondag aand, bro, bezei se film, en onhoud dit nou, en bid vir ons, want volgende week tref ons die oesland, as die Heere wil.
Do you love him? Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. Amen. Amen.
Steeds aan die sing. Amen. 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 Amen.
Do you love him? Amen. Is he coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight. In the morning, are you ready?
Amen.
Anytime, are you ready?
Amen. Amen.
Amen. Still a singing. Amen. And a look shouting.
Amen.
And a pray. Come, Lord Jesus.
Amen.
Get your church ready.
Amen.
We're making ready.
Amen.
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 Want to see my mother.
Amen.
Want to see my father.
Amen.
I want to see my Savior. Amen.
Amen.
Amen. Oh, do you love him?
Amen.
Will you serve him?
Amen.
Do you love him?
Amen.
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 Our Heavenly Father, this is our a little amen song.
Ons Hemelse Vader, dit is ons 'n klein amen liedjie. Ons het U leer lief, ons sê amen. Ons het in die Gees lief, amen. Ons glo om, amen. Elke woord wat U in die Bybel spreek, Here, ons beklemtoon dit met 'n amen. Ons glo elke woord daarvan, leer dit net uit die beste van ons wete, net soos dit geskryf is, elke punctuasie, elke koppelteken, elke punt, elke komma, net soos dit geskryf is, na die beste van ons wete.
O God, restore to us, Lord, give unto us the great
O God, herstel aan ons, Here, gee aan ons die groot bevrediging waarna ons verlang, soos ons eendag die geklank van die engele sal hoor, waar hulle uitbreek in 'n halleluja koor in die lig, soos Jesus oorkant sal verskyn en die kerk weggeraap sal word. Die ongelowiges sal wonder, wat het gebeur, wat is die probleem met daardie mense? Waarin het hulle gegaan? O God, hulle sal nie verstaan nie. Hulle sal hom nie eens sien nie. Maar die kerk sal hom sien, dit is die uitgeroep, dit is die uitverkorenes, die wedergeborenes. Hulle sal net verdwyn. Hulle sal nie weet waar hulle is nie. Hulle weet net, hulle is weg. Hulle sal by die, hulle Here wees. Dan teen daardie tyd, Here, sal dit nie 'n verskriklike ding wees om hier agter gelaat te word en die wete dat die tyd van redding verby is nie. Geen verlossing meer nie. Die skrif het gesê, laat hom wat onrein is steeds onrein wees. Laat hom wat onheilig is steeds onheilig wees. O, watter uur sal dit wees? Mag ons nou gereed maak, Here, watter wonderlike tyd sal dit nie wees, as ons net gereed maak om U Vader te ontmoet, en dagliks ons hart te voorberei nie. En as ons wel 'n fout maak en val, soos hierdie arme siel, en hierdie vraag geskryf het vandag, laat hulle weet dat die bloed van Jesus Christus alle sonde reinig. Daardie persoon bedoel nie om dit te doen, die Here. Hulle honger en dors probeer om terug te kom bo in daardie gemeenskap van die Gees in. Bring hulle boontoe, Here, verhoog hulle bo hierdie bewolkte treurige wêreld tot bo, waar die son skyn weer op hulle siele sal skyn. Hulle het geval daar onder die groot horison van die wolke, en hulle is onder in die gemors, onder in daardie sonde. Maar hulle het eens daarbo in sonde gelewe. Hulle wil weer teruggaan, Here. Neem hulle vanaand terug, Here. En as daar sommige hier was wat nooit beleef het om daarbo te wees, en weet dat al hierdie mesiele en alles hier is net precies in ooreenstemming met die woord, net precies soos wat dinge veronderstel is om te gebeur. En ons sien dat die kerkwereld, hoe hulle gemaakt het, ons sien het, net soos dit was in die dag van Noag, net soos dit was in die dag van Sodom, net precies wat Jesus gesê het, so plaasvind. Die getuigolwe, hoe vrouwe so loop en aantrek, hoe dat hulle bemoeisiek sou wees, en loop met die manier wat hulle het, en trippel en swaai, en dra net precies wat die profeet gesê het, net wat Daniel gesê het, die eister en klei, kon nie saamstem nie.
Everything is fulfilled, Lord. We're right at the end time. The shadows are falling, Lord. The red lights are flashing.
En o, alles dis vervul, Here. Ons is reg by die eindtyd. Die skaduwe is daal, Here. Die rooi ligte flits, die klokke lui. O God, laat die mense besef dat die engel binnekort voet op die land en see sal plaas en sy hande sal opsteek en sê, tyd sal daar nie meer wees nie.
And oh, what a weeping and wailing when the lost ones are told.
Dan o watter gekerm en geween as verlorenes hoor van hulle lot. Hulle roep na die rots en berge, hulle bid, maar die gebed is te laat. Nou is die dag van redding. Laat hom wat 'n oor het hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Skenk dit, Here.
May there not be one person here be missing on that day of the.
Mag daar nie een persoon hier wees wat mekeer op daardie dag van die wegraping nie. Mag ons so vervul mes met die liefde van God en Gees van God, die Heilige Gees ons sal wegrap, saam met die wagtend is, of selfs as ons in ons lot sal rus, soos U vir Daniel gesê het, gaan op jou weg, Daniel, want jy sal rus, maar in daardie dag sal jy staan in jou bestemming. O God, U het gesê, hulle wat na, van sonde na gerechtigheid keer, sal helder skyn as die sterre vir ewig in een watter dag, maar daardie bose sal weggekeer word na vernietiging. O God, laat die mense hulle posisie juist nou in die lewe besef, sodat hulle na die regverdige kan keer, voordat ewiglik te laat is, skenk dit, Vader. Nou met ons hoofde net 'n oomblik gebuig in die afsluitingsgebed, sou daar een wees wat onhou wil word, wat sê, broer Branham, ek steek my hand op, nie na jou nie, maar na God. Mag God my genadig wees, en ek sal teenwoordig wees op daardie dag, gewas in die bloed van die lam. God seën jou, God seën jou, 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 baie hande. Nou, Hemelse Vader, seën ieder elkeen. U het hulle hande gesien, U ken hulle harte. En ons besef, Here, dat ons iets maak gereed om te gebeur. Die wêreld weet dit, hulle sing liedjies en die televisie bars uit met neurotiese grappe en liedjies. Wat doen hulle soos 'n klein seentjie wat in die donker fluitende by 'n begraafplaas verbygaan doodbang, sy senuwees probeer kalmeer deur te fluit. Hy mislei homself net. Soos hierdie nasie net aan die lag grappe maak ligsinnig wees, net soos dit gesê het dat die tyd sal kom dat hulle dit sal doen. Afgekeer sal word van die waarheid na fabels en hoe dat daar in die laaste dae spotters en hoeners sal wees en hoe hierdie dinge aan die eindtyd sal wees, roekeloos verbaand met 'n gedaante van godsaligheid wat van die waarheid afwend en ons sien dit juis nou. O God, maak die mense wakker, laat hulle besef dat hulle nou die versekerde kan wees dat hulle oorgegaan het uit die dood na die lewe. Wanneer ons Christus die Heilige Gees ontvang, styg ons net bo die wêreld uit. Dan weet ons dat ons alreeds opgestaan het saam met hom. En ons wag net vir daardie verandering waar die dood sal ophou in die sterflike swere. Hierdie klein wieletjies van sterflike lewe wat in ons sintuie draai verlos sal word. O God, en dan sal ons liggaam hê soos syne en sal ewiglik saam met hom lewe die groot beloofde land met die bewys. Laat niemand dit misloop nie, Here. Hulle wat hulle hande opgesteek het, mag hulle vanaand in die koninkryk invaar. Miskien wanneer hulle huis toe gaan, sê die man miskien vir die meid, sê vrou, skat, iets het my vanaand getref. Of die vrou sê vir die man, liefie, ek het waarlik vreemd gevoel. Ja, skat, laat ons hier langs die bed kniel. Ons het dit nog nooit tevore gedoen nie, maar laat ons vanaand bid, kom ons vra vir God om ons genadig te wees en ons te versamel. Ek het jou lief, liefling. En die ander, die man sê vir die vrou, en hoe het hulle mekaar nie lief nie, en ek wil in die hemel saam wees saam met jou, ek wil dit nie misloop nie. En eendag wanneer ons tyds verwelkom word, en ek sal jou in die arm neem, en daar deur die groot wandelgang in die ewige tuine afstap, waar die lam en die leeu saam lê, en die wolf en die koei saam sal lê, en daar sal geen dood en geen leed meer wees nie. En soos ons daardeur wandel in die liedere, die lig vol van die engele en kore bo kan ons, soos die engele ons tuis verwelkom, wil ek daar wees saam met jou skat, en ek het jou lief, miskien word jy oud, ek onhou jou toe ek met jou getrou het, jou mooi gesiggie, en jy, ek onhou jou skat, toe jy 'n aantreklike jongman was. Maar dit alles sal herstel word, hy wat eenmaal jou pragtige gesig geskilder het, hy het die skets daarvan in sy gedagte, hy kan dit weer daaroor gaan skilder, waar dit nooit sal vervaag nie. O God, laat mense weet dat dit nie 'n mitiese droom is nie, maar dis 'n waarheid, en God, die Heilige Gees, is hier om te getuig, sy woord het deur die eeue heen daarvan gespreek. Laat ons terugkyk en sien, ons geskiedenis lees. Enige man wat ooit iets beteken het op die aarde is manne, godvreesende manne, selfs tot ons presidente soos Washington, Lincoln en so voort, Joshua's en so Moses'e, en die wat groot manne van die wêreld was, manne wat daarin geglo het en hulle getuienis verseël het en oor kan wag op daardie opstanding. Ons het die eerste vrugte daarvan, die onderpand. Ek bid nou dat u deur my gebed hierdie mense sal ontvang, met hulle gebed en hulle in die koninkryk sal inneem. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. God seën julle. Wees ryk in genade teenoor julle. Laat sy aangesig op julle skyn en bewaar julle en seën julle in alle hemelse seëninge. Nou ek sê dit nie wreed nie, maar uit liefde. Ek bid dat jy wat hom nie ken nie, dat jou kussing so hard sal wees, dat jy nie meer in staat sal wees om te slaap nie. Jou kos so sleg sal wees, dat jy nie meer kan eet nie, totdat jy uitglip een kan erns en sê, Here, wees my genadig. Dis nie enig iets verkeerd vir jou toewens nie, dis om jou best wil, broer, sister. Ek bid net dat dit so sal wees vir jou.
Till we need our Jesus be. Till we meet.
Till we meet. Till we meet. God be with you till we meet again.
Thank you, Jesus.
God
be with you till we meet again. By His counsel, guide, uphold you. Smite the deathening ways before you. God be with you till we meet.
Nou terwille van die ou dae, laat ons nou hande skud met iemand. Onhou julle, ons het altyd daardie liedere gesing, kom ons en hierdie ander een wat ons altyd gesing het lang jare gelede, ek weet nie of daar enige een hier is nie, toe ons altyd hande gevat het hier om 'n ou stoof en modder vir die vloer, onhou julle dit, ons so sing. Weet julle in die millennium wat Sion gaan wees, daar sal 'n lig op Sion wees, en dit sal wees tot 'n skaduwee teen die son in die dag, en as 'n lig in die nag, want daar sal geen nag daar wees nie, o goeiste. Almal saam nou.
We're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. Marching upward to Zion. That beautiful city.
Ek hou so baie daarvan, ek dink dit is net so mooi. Nou hoor jylle nie van daardie oudtijdse liederen nie. Ek dink is jylle en beter as hierdie opgekerfde goed wat ons vandag het wat lieder genoem word. Ek hou net baie daarvan en ek het al die ou lied in die kerk gesing en hou jylle plek, plek, ja daar is plek by die fontein vir jou. O, goeiste, daar die goeie ou liedere, ek glo die pen is geleid die Heilige Gees wat daar die liedere geskryf het, nader my God by u steeds, nader Heer, al is daar ook een kruis nodig vir my. Doch Charles Wesley en daar die groot skrywers wat daar die liedere so geskryf het, daar die dichters, dis prachtig en ek dink alles so goed. En dan het ons altyd, en hou jylle dit, o Beulahland, soete Beulahland, hier van die hoogste bergsrand, sien ek daar ver oorkant die see, het u vir my een huis berei. Onthou jylle die eerste keer daar die engel van die Here verskyn daar op die rivier, ons het gesing, ek staan op die Jordaanse wal, ek kyk rikhalsend waar, in Kanaansberg en Skoonedal my erfdeel, wachel daar, op pad na die beloofde land, wie sal kom en met my gaan op pad na die beloofde land? Terwyl ons dit gesing het, het die stem uit die hemel geskree. Hier het daar die groot vuurkolom reg afgesirkel gekom, gesê, soos Johannes die doper gestuur is om sy eerste koms vooraf te gaan, het jy 'n boodskap wat die tweede sal af vooraf gaan. Kyk waar het sy al gegaan, dis 31 jaar gelede, kyk waar het dit sedertdien gegaan. Rondom die wêreld in haar lewensvuur en nou sien ons dit afkoel. Die tyd is op hande. Kom ons buig nou ons hoofde. Onhou al die aankondiging. Groot herder van die kudde wat ons eendag wil sien kom, ons hart verlang na daardie uur, wanneer ons hom sal sien. Eendag het u op die berg gesit en u het die mense geleer. U het gesê, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons hulle wat teen ons oortree vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En die Bybel het gesê en hulle het 'n lied gesing en het een gegaan.
The name of Jesus with you, child of sorrow.
Klink dit nie mooi, bly net een keer bykie stil, net een hier en daar, en luister weer daarna terwyl ons sing. Voor die naam van Jesus buig ons, werp ons aan sy voete neersien, kroon hom as die koning oor ons, as ons eendag huiswaarts keer. Hoe is dit nie prachtig nie, laat ons sien, neem die naam van Jesus met jou, as 'n skild in elke strik, as versoekings toesak om jou, by die heilige naam, maar net sien. O, dierbare naam, kom ons sing dit.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, breathe that holy. Joy of the hill.
Nou as ons ons hoofde buig, sal ons pastoor die gemeente verdaag in gebed. God seën jou, broer Neville.